wir dort pretutinde ne este doar de noi. Zisierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Primul rând, mă bucur de cei care sunteți aici, mai ales că au avut loc schimbări de ultim moment. Părintele Cezar Axinte, de la Constanța, pe care îl așteptam, a avut în ultimii ani cel puțin câteva încercări mai mari cu familia lui. Acum vreo 3-4 ani, o mare, un necaz cu fiica lui, legat de boli și... Acum a venit pe drum, dinspre Constanța, am înțeles că venea cu trenul, a primit o informație de o rudenie, de cineva foarte apropiat lui, nu ne-a spus însu, care a avut un accident grav și a trebuit să se întoarcă de la Sighișoara înapoi. Și, na, asta era pe la ora 1. Și... Ne-am gândit ce facem acum, pentru că na, nu pot să-l acuz pe om că se întoarce pentru un necaz mare din familia lui. Și totuși, ultima seară duhovnicească. Și tocmai ascultam Părintele Dinu într-un cuvânt pe care a spus pe 9 aprilie anul acesta despre rugăciune și mi s-a părut foarte, foarte apropiat și foarte folositor. Dar și foarte, foarte apropiat de tema pe care noi aveam în seara aceasta, dacă s-a luat harul tinerilor. Ca o întrebare sau o interogație, de unde era această idee pe care o folosea Părintele Cezar Axinte? El spunea că mergea adesea la Sighiastria și acolo are un părinte duhovnicesc, un părinte foarte în vârstă de 85 de ani, care i-a pus problema aceasta, ce se întâmplă cu tinerii, de ce nu se mai poate face aproape nimic, de ce nu se mai roagă tinerii, de ce nu mai vin la biserică foarte mulți dintre tineri, ce se mai poate face cu ei. Și Părintele a avut această replică pe care pentru el a fost cutremurătoare. S-a luat harul de la tine. Și întrebarea pe care el o pusese acestui bătrân a fost de ce nu mai pot să roage tinerii. Și Părintele vorbea atunci pe 9 aprilie și cred că ne va spune și nouă de ce această neputință, de fapt această întrebare a stat în inimile și mintea multor părinți duhovnicești, oameni, sfinți, și a Părintelui Sofronie, a Sfântului Sofronie, care s-a întrebat de ce nu mai putem ruga, cum ne rugăm, de ce oamenii nu se mai pot ruga. Și știți că el spunea că cu fiecare război se ia din puterea lumii și a oamenilor de a se ruga. Războiul ca fiind o manifestare îngrozitoare, dureroasă, brutală, a răului, a demonului în lume, pe care omul îl lasă să se manifeste. Și odată cu manifestarea aceasta a răului în lume, a diavolului, se retrage parcă din har și oamenii nu se mai pot ruga. Dacă pe vremea Părintelui Sfântului Sofronie era foarte greu să te rogi, acum este și mai greu. Și cred că la întrebarea aceasta și de ce ni se ia harul, de ce l-am pierdut, de ce s-a luat harul rugăciunii, ne-am bucurat să-l ascultăm în seara asta pe Părintele Dinu Moș. Pe Părintele cunoașteți, nu cred că trebuie să vi-l prezint, pentru că e profesor aici la Facultatea de Teologie, la Dogmatică. În primul rând, pentru mine, e un prieten și care a avut dragostea să răspundă da când, iată, am avut nevoie de ajutor și cred că ne bucură răspunsului da și mi se pare cel puțin de valoros, dacă nu și mai valoros, că vine dânsul decât Părintele Cezar Axinte. Așa că, Părinte, vă ascultăm. De aici.
Mulțumesc, Părinte Ciprian. Și eu, ca un vechi și bătrân ascorist din prima generație din Ascor, mă bucur să mă adresez și generației de astăzi, tinerilor din Ascor de astăzi. Știu, cu o temă sensibilă și provocatoare, dacă s-a pierdut astăzi harul la tineri sau de ce nu mai au astăzi tinerii har, este cu atât mai importantă această întrebare cu cât într-o definiție a Sfântului Grigorie Sinaitul, cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă simțirea harului. Nu există o cunoaștere a lui Dumnezeu abstractă, teoretică. Aceea e cunoaștere despre Dumnezeu. Când chiar vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu putem face decât prin har. Și harul, dacă este prezent, trebuie să fie neapărat simțit. Este o iluzie, o părere mincinoasă să considerăm că avem har dacă nu-L simțim. Acum, întrebarea, eu aș pune într-o perspectivă puțin mai largă. Nu doar tinerii au pierdut harul astăzi, nu e vorba doar de tineri, ci și de noi, și de generația noastră. Lumea întreagă este amenințată de pierderea harului și lumea sa, în marea majoritate a oamenilor care trăiesc astăzi, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Deci e o pierdere generală a harului și asta din cauza faptului că eu am pus aici vreo, nu știu, 7-8 puncte, cauze ale retragerii harului sau ale micșorării experienței harului. Prima ar fi faptul că noi toți trăim în Duhul Lumii și lumea de astăzi, odată, e mai îndepărtată de Dumnezeu decât lumea, sigur, antică și medievală, și lumea e mai prezentă noi, în special prin mijloacele media și digitale. Eu numesc smartphone-ul lumea la purtător. Deci aici e o doză de lume concentrată la maxim, e doză maximă de lume, de duh al lumii. Suntem din cauza asta, noi suntem foarte împrăștiați. Și fără o separare de lume, nu vom dobândi spațiul interior necesar întâlnirii cu Dumnezeu. Din păcate, noi am pierdut conștiința că între Duhul lui Hristos și Duhul Lumii este o luptă pe viață și pe moarte. Nu se împacă Duhul Lumii cu Duhul lui Hristos. Și Hristos a adus în lume și sabia Duhului. Tocmai acest principiu de separare între ceea ce este vremelnic, deșart, și ceea ce rămâne în veșnicie. Dar lumea de astăzi excelează prin confuzie și prin un fel de amestec din acesta de, spun, informații, stări, trăiri, oferte, simțiri, plăceri, care efectiv îl fac pe om să nu mai simtă harul. În al doilea rând, o altă cauză pentru pierderea harului este faptul că vasul ființei noastre nu ține harul, în special din două motive. Odată că sunt extrem de multe risipirile și fragmentările vieții noastre, nu? Ca postmodern suntem foarte fragmentați, trăim în sincope, trăim discontinu. Dar mai ales mă refer aici la păcatele grele, păcatele trupești grele, care efectiv, cum spunea un duhovnic, așa într-un limbaj mai puțin pretențios, zicea că dacă celelalte păcate dau găurele în vas, pe unde se scurge harul, păcatele trupești efectiv înseamnă că rup fundul vasului și tot harul se scurge. Nu rămâne nicio picătură de har în cineva care trăiește în păcate trupești, în păcate de moarte. Acesta, deci, este un alt motiv pentru care harul s-a retras, aici în special de la tânăra generație de astăzi, din cauza invaziei acestea teribile în viața tinerilor de astăzi, a pornografiei și a lucrurilor de genul acesta. Păcatele acestea grele, trupești, slăbesc voința omului, îi pervertesc inima, o fac grosolană și carnală, nesimțitoare la adierea harului. Harul Duhului Sfânt, cum spunea Părintele Stăniloae, este de o delicatețe infinită. O inimă care trăiește în plăceri carnale nu are cum să simtă harul. În al treilea rând, un alt motiv pentru retragerea harului este deznădejdea, deznădejdea omului. Mi-a plăcut mult definiția pe care a dat-o Părintele Iosif Florin Saharov, deznădejdii. Dacă în sens duhovnicesc, deznădejdea este incapacitatea omului de a-și mai simți propria veșnicie. Neputința lui de a trăi anticipat viața veșnică încă din viața aceasta, încă din timpul vieții acesteia. Și neîncrederea lui în propria lui salvare. Neîncrederea apoi în chemarea la sfințenie și la desăvârșire pe care ne-o adresează Dumnezeu fiecăruia dintre noi, mă refer cel puțin la creștini. Deci harul vine peste cei ce răspund chemării lui Hristos la sfințenie. Și cuviosul Florin Saharov tot așa spunea un lucru foarte interesant. El spunea că atunci când se străduia din toată ființa lui să răspundă chemării la desăvârșire pe care Dumnezeu i-a adresat-o și care l-a făcut sigur să meargă la mănăstire, să lase totul pentru el. Deci când ținea ștacheta aceasta standardul extrem de sus, vizând efectiv numai puțin decât desăvârșirea, deci măsura lui Hristos, atunci Harul lui Dumnezeu îl trăgea cu putere în direcția respectivă și l-a ajutat foarte mult Harul să facă pași așa foarte puternici în această ascensiune către desăvârșire. În momentul în care cobora ștacheta puțin mai jos, fie și puțin mai jos, vizând mai puțin decât desăvârșirea, rămânea singur, Harul nu-l mai ajuta. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea lucrul acesta, că Dumnezeu este însetat de îndumnezeirea oamenilor. Este însetat ca noi să devenim ca El. Aceasta e voia Lui. El nu poate să voi mai puțin, pentru că voia Lui este desăvârșită și neschimbată. Ea nu se schimbă după cum ne schimbăm noi. Nu putem să cerem Dumnezeu să vrea mai puțin cu noi decât desăvârșirea. Și atunci lucrurile sunt foarte simple. Mântuirea este o lucrare sinergică, adică e o împreună lucrare între Harul lui Dumnezeu și voința noastră, între voința divină și voința umană. În măsura în care noi disprețuim voința divină și nu intrăm în lucrare cu această voință divină care vrea desăvârșirea noastră, noi rămânem singuri. Deci, practic, unul dintre iarăși motivele pentru care Harul s-a retras e pentru că toți mai puțini oameni îndrăznesc să creadă că și lor li se adresează chemarea la sfințenie și la desăvârșire. Acest minimalism cumva spiritual în care mi se pare că falsa smerenie, că nu putem, că suntem slabi, că suntem păcătoși, astea sunt scuze, sunt îndreptățiri. Evident că nu putem. Harul face. Noi doar trebuie să vrem, să alegem să vrem, să răspundem chemării respective. Nu e ca și cum am face noi. Deci e într-adevăr poate un pic de nebunie, știți, ca să crezi asta, să crezi că ești chemat la desăvârșire. Dar în momentul în care chiar alegem această cale, vom simți relativ repede Harul. Harul vine foarte repede în întâmpinarea celui care chiar vrea să-și ofere viața lui Hristos. Omul de astăzi este cufundat în deznădejde. Din păcate asta este, deci, una dintre marile tragedii ale veacului nostru. Și ne-a plăcut mereu un cuvânt al cuviosului, da, să dea Domnul, a părintelui Rafael Noica, încă sigur trăiește, deci nu e canonizat, da?
Un medicinat toți monahii, cuvios.
Da, așa, sigur.
Cu atât mai mult.
Așa, cu atât mai mult. Spunea un cuvânt care e șocant, așa, deci poate că știți, l-ați mai auzit, într-o conferință a Sfinției sale, ce noi nu știm ce este nădejdea pentru că ne-am născut în deznădejde. Deci nu avem reperul a ceea ce înseamnă nădejdea. Nădejdea fiind trăirea anticipată a vieții veșnice, a vieții în har, încă de aici. Deci încă din timpul vieții acestea. Acum, care e soluția până aici, cel puțin la ce am spus până acum? Hristos ne spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci e necesară credința asta, și aparent nebunească, în Dumnezeu, în crederea că tot ce a vorbit Hristos ne implică și ne vizează personal pe fiecare dintre noi și credința ne ridică deasupra lumii. În al patrulea rând.
Știi că există un fel de înlocuire a acestei nădejdi cu gândirea pozitivă. Totul va fi bine, da, las că va fi bine, o să reușesc.
Poate asta și la întrebări eventual putem să discutăm care e diferența între gândirea pozitivă și totuși credința bisericii. În al patrulea rând, o altă cauză care se leagă de ce am spus până acum, că omul de astăzi este împărțit, slujește la doi domni. Mergeți pe Dumnezeu cu jumătăți de măsură, deci nu urmează pe Dumnezeu în mod necondiționat, nu-L caută pentru El însuși, ci pentru un interes pământesc, să aibă sănătate, să ia un examen, să câștige avere, să obțină o profesie profitabilă, să aibă faimă în lume și câte alte motive din acestea trecătoare. Puțini oameni îl caută pe Dumnezeu pentru El însuși, pentru că măcar să fie curioși cum este Dumnezeu, să fie interesați de El, fascinați de El, să aibă această preocupare. Totuși, dacă Dumnezeu există, n-are cum să stea lucrurile cu mine, cu lumea, cu viața, în general, la fel ca și cum nu ar exista. Trebuie să fie o diferență undeva. Și atunci această căutare a lui Dumnezeu mie mi se pare că definește cel mai adânc umanitatea omului. Eu cred că omul, în măsura în care încetează să-L mai caute pe Dumnezeu pentru el însuși, cred că își pierde ceva fundamental din umanitatea lui. Nu știu, mai știu care e diferența atunci între om și animal. Spunea Sfântul Siloan că omul fără har e ca un animal, numai că e mai sofisticat, că e inteligent. Dar tot animal este. Adică inteligența lui nu face decât să slujească patimilor de jos, tot instinctelor primare, fundamentale. Care ar fi soluția, sigur, la această situație a faptului că omul e împărțit cumva și vrea și cu lumea, și cu Dumnezeu, și cu păcatul, și cu virtutea? E chiar un cuvânt pe care spune Apostolul Ioan, un cuvânt care pare șocant și de neînțeles poate pentru noi cei de astăzi, că poruncile lui nu sunt grele. Poruncile lui nu sunt grele. Sau cum Hristos însuși spune că jugul lui este bun și sarcina lui și povara lui este ușoară. Da, pentru cine este sarcina ușoară și jugul este bun? Pentru cei care îl doresc pe Dumnezeu și îl urmează necondiționat pentru el însuși, nu pentru un alt motiv, și care deci își oferă întreaga viață lui Hristos. Dar pentru cei care nu răspund cu jumătăți de măsură, da, lucrurile devin foarte ușoare chiar. De ce devin ușoare? Pentru că le face harul mai mult. Harul lucrează în Dumnezeu, lucrează desăvârșit în neputința noastră atunci când ne recunoaștem neputințele. În al cincilea rând, mândria omului de astăzi este o cauză a împuținării harului. Noi știm lucrul acesta este un principiu și biblic și patristic, la urmă spiritual, în spiritualitate, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Ce înseamnă mândria în ultima instanță? Nu mă refer la formele acestea evidente de aroganță, de superioritate, când este evident că cineva nu se laudă, sau mai știu eu, se crede bunicul universului, sau mai știu. Nu, eu mă refer la ceva care este adânc, cum să spun, prezent în ființa fiecăruia dintre noi, și anume întemeierea în sine. Ne întemeiem în noi înșine, în loc să fim întemeiați în Dumnezeu, în tot ceea ce facem. Aceasta este esența păcatului adamic cumva. A sta cu spatele la Dumnezeu. Ne putem întreba și noi cât din 24 de ore stăm cu fața către Dumnezeu. Cât ne rugăm sau cât avem dispoziția de rugăciune sau conștiința prezenței Lui din 24 de ore. Trebuie să recunoaștem că mai mult stăm cu spatele la El. Știți, de mult, dacă un cineva din la curtea imperială sau știu, la curtea regală îndrăznea să se întoarcă spatele regelui sau împăratului, era pedepsit cu moartea. Atât de grav era, într-adevăr, lezarea aceasta demnității a majestății regelui prin faptul că îi întorci spatele. Și noi stăm cu spatele la Dumnezeu.
Stăm cu fața la noi.
Da, la noi sau știu, la tot felul de nimicuri lumești, de multe ori. Și ce este iarăși foarte straniu este că și atunci când ne întoarcem cu fața spre El, când ne rugăm deci, încă rămânem mândri și mândria înseamnă în această situație tentativa noastră de a-L controla pe Dumnezeu, să-L transformăm în slujitorul dorințelor și voilor noastre și să profităm de smerenia Lui infinită. Adică să facă Dumnezeu voia noastră. Deci mi-a plăcut o definiție a rugăciunii pe care o dădea Kierkegaard, acest filozof danez, existențialist, din secolul 20, care spunea așa, că rugăciunea nu este ca Dumnezeu să audă ce vrei tu. Oricum știe Dumnezeu ce vrei tu. Ci este ca să auzi tu ce vrea El. Ei, omul mândru schimbă sensul rugăciunii. Din păcate există mulți oameni care au un fel de formă de credință foarte tributară unor mecanisme psihologice de control. De fapt, undeva, nu-și dau seama, probabil nu e neapărat conștient, dar vor să controleze pe Dumnezeu însuși. Le dă forță. E mai multă forță, ai mai multă putere. Îl ai pe Dumnezeu de partea ta. Ești mai important dacă ai credință și așa, și așa mai departe. Vedeți câte patologii sunt chiar ale credinței, tocmai unde ne-am așteptat să fie cele mai puține. Da, aici o scurtă paranteză, sunt multe patologii ale rațiunii, dar sunt și patologii ale credinței și e bine să le cunoaștem și să vedem cum reușim, dacă refacem alianța aceasta pierdută între credință și rațiune, sigur ne-am putea feri de ambele maladii. Apoi, de asemenea, mândria apare în rugăciune și când ne rugăm pentru ceilalți, dar cu superioritate, ca și cum am fi deasupra lor și am trage noi pe ei prin rugăciune. Deci ne punem deasupra când ne rugăm pentru alții. Acum, care ar fi soluția aici? Soluția o să se pară poate dură, nu știu, brutală, dar...
Sau că Dumnezeu e undeva izolat sus și are nevoie de noi ca să facă
lucrurile. Da, exact, și asta, sigur. Altfel nu poate să facă fără noi. Da. Suntem de neînlocuit. Da.
Și noi ne oferim...
Soluția pe care am întâlnit-o la un sfânt din părinte din Caucaz, învățător cu Duhul, el spunea așa, dar și la alți părinți, că nu suntem vrednici să ne rugăm. Deci să conștientizăm că nu suntem vrednici să ne rugăm. De asta nu ne putem ruga, că nu suntem vrednici să ne rugăm.
Nu dacă suntem... ai zis asta, toți care nu ne rugăm o să zicem...
Nu, stai, să vedeți că nu e prima aici. Mai avem de mers mai să spunem și altceva. Deci că nu suntem demni să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că fiind înlănțuiți de patim și slujitori ai păcatului, pur și simplu ne cinstim pe Dumnezeu prin starea de duh pe care o avem. Avem o dispoziție de mândrie a minții, stăm împotriva harului, iar mișcările inimii noastre nu sunt în consonanță cu mișcarea de infinită delicatețe și tandrețe a Duhului Sfânt. Într-o astfel de stare, până și rugăciunea noastră este păcat. Spunea un sfânt mai puțin cunoscut, Nifon al Constanțianii, lucrul acesta... Mi-a fost șocant când am citit prima dată cum adică să fie rugăciunea păcat. Atunci, hai să ne mai rugăm, nu? Asta ar fi gândul, primul gând. Zice, pentru că atunci spune el, păcătuim mai rău, zice el, când socotim că rugăciunea noastră este sfântă și curată. Aidoma, Sfântul Macarie de la Optina, spunea următorul lucru, că adeseori în spatele rugăciunii noastre se ascunde muntele de gheață al mândriei. Și o astfel de rugăciune, nu numai că nu ne folosește, ci ne îndepărtează de Dumnezeu. Uite, iarăși, uimitor, cum rugăciunea ne poate îndepărta de Dumnezeu, dacă e făcută cu mândrie. Un alt exemplu este răspunsul năucitor pe care un pusnic l-a dat unui tânăr care a venit la el să-i se plângă că îi fuge mult mintea de la rugăciune și abia de poate sta în biserică la Sfânta Liturghie. Răspunsul pusnicului a fost următorul: fiule, dar ești vrednic să participi la Sfânta Liturghie? Nu se gândise la o astfel de înțelegere, o astfel de vedere, că e un privilegiu să participăm la Sfânta Liturghie, e un mare dar care mi se face. Nu e o obligație ca pentru robi, e un dar pentru fii, e un mare, mare privilegiu. Nu mergem la Sfânta Liturghie și ne mai și împărtășim cu trupul sângele Mântuitorului. Este ceva uluitor de mare. Păi conștiința că însăși rugăciunea noastră este păcat și că nu suntem vrednici să stăm înaintea lui Dumnezeu, ne, să știți, ne smerește adânc. Și în mod paradoxal, nu oprește rugăciunea, ci ne dă o nouă insuflare de a ne ruga, harul ne dă o altă insuflare de a ne ruga, transformă calitatea rugăciunii noastre, ne dă așa numită disperare bună de care vorbea cuvântul Sofronie. Este un fel de sfântă deznădejde, o disperare bună. Când deznădăjdim de noi înșine, dar ne dăjdim în loc gol rămas în Dumnezeu cu toată ființa. Și această nouă insuflare, această nouă calitate a rugăciunii ne duce până acolo încât chiar ne rugăm cu toată ființa noastră, cu toată inima și cu toată puterea. O altă soluție pentru a ne smeri este, și prin aceasta atrage har, este așa numită osândire de sine. Este o practică ascetică a sfinților prezentă de altfel în toate rugăciunile de pocăință ale bisericii în care omul își mărturisește păcătoșenia, vinovăția, neputința și stricăciunea. Sfântul Iosif Atopedinu spunea că dacă în primele veacuri creștine, în primele veacuri creștinii au avut duh mucenicesc, în acea perioadă martirică, apoi următoarele secole au urmat în special sfinții cuvioși, aveau mari nevoințe ascetice, apoi a urmat perioada aceea isihastă, când sfinții aveau darul rugăciunii neîncetate. În vremea noastră, zice Iosif Atopedinu, nu ne mai rămâne decât să ne osândim pe noi înșine pentru a dobândi smerenia. Forma cea mai tare a osândirii de sine este a te considera vrednic de osânda veșnică. Este interpretarea maximală a cuvântului Sfântului Siloan: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Ostenirea de sine până la iad realizează două lucruri extraordinare. În primul rând, după cum a arătat Părintele, la fel noi ca într-o interpretare, iarăși, nu știu, uluitoare, este faptul că atunci când ne ostândim pe noi înșine până la iad, considerând-ne vrednici de iad, inima noastră este eliberată de prezențele demonice, pentru că demonii nu se văd vrednici de iad. Nu primesc acest adevăr ca pe un lucru drept. Și astfel nu pot însoți pe nevoitor în această descindere a lui în infern. Adică paradoxul care e că scăpăm de demoni coborând în iad. În al doilea rând, potrivit Părintele Zaharia Zaharu, celălalt ucenic important al Cuviosului Sofronie Saharov, această lucrare de osândire de sine la iad îl eliberează pe om de el însuși, de plină osândire de sine, făcând inima omului cu totul disponibilă pentru Dumnezeu și pentru voia lui. Altfel spus, pe om nu-l zmărește de plin și până la capăt decât conștiința că e vrednic de iadul veșnic. Dacă primește acest adevăr, sigur, în mod sincer, după dreptate. Mulți sfinți contemporani, Sfântul Nicon de la Optina, Sfântul Siloan, Cuvios Sofronie, Sfântul Efrem Filoteitu, Nichifor Celepro și mulți alții practicau și învățau această osândire de sine ca pe un fel de cale secretă, tainică, de a dobândi bărbăția și îndrăzneala la rugăciune. În acest sens este pildritoare următoarea poftecmă duhovnicească. Un frate se mira de ce Dumnezeu îl ascultă pe ava lui și împlinește rugăciunile, dar pe ale sale nu le împlinește, deși îi se părea tânărului că el se roagă mai cu râvnă și mai cu intensitate și mai mult decât bătrânul. Și atunci bătrânul i-a răspuns: fiule, de ce ție Dumnezeu nu îți împlinește rugăciunile? Pentru că tu nu te vezi și nu te simți păcătos înaintea lui Dumnezeu când te rogi lui. În al șaselea rând, o altă cauză a îndepărtării Harului este chiar îndepărtarea oamenilor de astăzi și sigur și a generației tinere de izvoarele Harului, anume de tainele și slujbele bisericii, de scrierile cu Har ale Sfinților de oamenii duhovnicești. Este extrem de important să căutăm aceste surse de Har. Scrierile Sfinților și a oamenilor duhovnicești, sigur, ele sunt pline, iau cuvânt cu putere harică. Ziceam și la ultima conferință aceea de la tot de aici, din 9 aprilie, un lucru care mi-a plăcut foarte mult și îl repet și aici. Sfântul Isaac Sirul, el a găsit cea mai tare imagine despre diferența dintre un cuvânt pur intelectual sau abstract despre Dumnezeu și un cuvânt duhovnicesc. El făcea o analogie între cuvântul, sigur, cuvântul de la Dumnezeu și o fântână plină cu apă. O fântână cu apă limpede, cu această analogie între Duh și, sigur, și apa cea vie. Și spunea așa, când cineva vorbește doar așa din cărți sau numai abstract, sau numai din minte, e ca și cum ar desena, de exemplu, pe tablă, ar desena o fântână foarte frumoasă și cu apă în ea. Și, sigur, cel bun ce ar putea să facă el, dacă e talentat la desen, să o facă așa de frumoasă fântână aia, încât să te gândești, mă, ce aș bea din ea. Dar nici de cum nu-ți dă, e ca și cum ți-ar spune, nu, du-te și bea apă de pe tablă. N-ai cum. Pe când omul duhovnicesc, el dă cuvântul din inima lui, care, din harul care locuiește în el, atunci poate că el îți dă apa cea vie direct. Deci este fântână vie. Și de asta spun că e important să citim scrierile Sfinților, sursele primare, deci ale tradiției noastre spirituale, pentru că ei ce au scris acolo au trăit, adică sunt cuvinte cu har, cu cuvinte cu putere harică. Dacă citim numai cărțile scrise de profesori de teologie cum sunt eu, astea sunt slabe, că sunt așa second cumva, sunt răsuflate, n-au, numai dacă poate așa o picătură mică, dacă mai e ceva în ele. Dar trebuie să citiți de direct scriere scrise de sfinți. Și să întâlnim oameni duhovnicești în viață. E foarte important. Harul e ceva, se răspândește harul și harismele lui, harismele lui Dumnezeu. Mai că poate, sigur, asta știți de la Părintele Ciprian, cum a primit harul Sfântul Porfirie. Nu știți, nu? Cu siguranță că a fost foarte cunoscut. El era un tânăr călugăr, cu minte, ascultător, curat, dar nimic altceva deosebit decât aceste virtuți, sigur, importante de altfel, fundamentale pentru un călugăr. Și a rămas în biserică, a stat în biserică să se roage după ce au plecat toți. Mai simțea nevoia să se mai roage și s-a pus undeva așa într-un con de umbră și la un moment dat intră un bătrân. A nici nu vedea bine de bătrân ce era și nu l-a văzut că e acolo. S-a uitat, a văzut că nu-i nimeni și atunci bătrânul a început să se roage și a ridicat mâinile sus și mâinile acolo ca flăcările și a venit harul, lumină, niște stări de fericire, de sfătare, niște birezme, niște lucruri incredibile care din bătrân au ajuns și la Porfirie pentru că era vasul curat. S-a trezit, exact ca la un virus, s-a contaminat. Fiind acolo, s-a contaminat și el. Și după aceea, ca să vedeți, inclusiv darul vederii cu Duhul l-a primit atunci, încă nu știa că l-a primit, aștepta să vină niște frați care erau dincolo de munte, trebuia să urce și să vă oare unde o fi frații ăștia, ca să vadă unde se meargă pe cărare înaintea lor. Și numai i-a văzut așa prin munte, ca și cum ar fi muntele transparent, și i-a văzut pe unde vine. Și a dat seama că inclusiv harisma aceasta a moștenit-o de la, adică a primit-o de la acel bătrân. Deci, asta zic, e foarte important să căutăm oameni duhovnicești cu care să ne împrietenim și care să aibă anumite virtuți. Așa se învață cel mai ușor virtuțile. Dacă vrem smerenie, trebuie să găsim pe cineva smerit și să ne împrietenim cu el. Dacă vrem curăție trupească, să găsim pe cineva care a biruit păcatul, patima curviei și atunci învățăm de el și așa mai departe. Așa este cu toate virtuțile. Și sigur, întrebarea pe care o pune astăzi, ne putem pune fiecare, este cine mai citește astăzi Filocalia sau Scrierile Sfinților Contemporani cu gândul de a pune în practică ce citește? Pentru că nu au sens, aceste scrieri nu se citesc pentru informație, nu se citesc pentru curiozitate, se citesc pentru a face același lucru, pentru a pune în practică ceea ce poți să pui din ceea ce citești. Acum, soluția la starea asta, de fapt, sigur, este că spune Sfântul Siloan că oamenii care au fie și foarte puțin har, măcar cât e de la botez, cât a mai rămas din harul botezului, în urma vieții noastre păcătoase, și oamenii care au puțin har sunt atrași de oamenii sau de locurile sau scrierile unde simt un har mai mare. Deci harul unde mai puțin tinde să meargă spre un loc, spre cineva, spre persoana unde harul este mai mare, tinde să se alimenteze. Sfântul Siloan, nou teolog, dacă omul, în schimb, nu e mișcat deloc de har, deloc, înseamnă că e mort din punct de vedere spiritual. Deci e mort duhovnicește. Sfântul Simeon Noul Teolog spunea că omul care nu simte harul lui Dumnezeu, adică nu simte veșmântul de har pe care l-a primit la botez, este precum omul mort care nu simte dacă e sau nu este îmbrăcat, nu simte haina pe el și nici nu simte pământul. De când este în groapă, nu simte că este acoperit de pământ. Și aici, practic, ajungem la una din cele mai grele stări care determină absența harului, și anume starea de nesimțire, de împietrire a inimii, provocată de regulă de o sumă de păcate grele, de un amestec de păcate trupești, deznădejde și mândrie, mândrie care, în ciuda evidenței propriei păcătoșenii, rezistă încă la actele proniei divine în viața noastră menite să ne zmerească. Starea de împietrire și nesimțire a inimii este ceva deosebit de grav, după cum ne arată Sfântul Ioan Scăraru, și o să vă citesc imediat. Cuvintele sale sunt mai ales pentru noi preoții și poate și apoi pentru creștini. Sunt niște avertismente teribile, niște săbii care au menirea să ne trezească. Să vedeți ce spune el despre omul care are nesimțire, care are inima împietrită. Eu m-am speriat când am citit. Și cum arată el că, de fapt, din această nesimțire duhovnicească, se naște duplicitatea, se naște ipocrizia, se naște fățărnicia. Spune el așa, cel lipsit, cel nesimțitor, și interesant că pentru Sfântul Ioan Scăraru a fi nesimțit în prin înseamnă a fi lipsit de durere, a nu simți durerea, foarte interesant. Că noi fugim de durere. Și aici el spune că tocmai cel care simte, care are durere în inimă, acela nu e nesimțit, cel care nu are durere în inimă este nesimțit. Și ce spune despre cel care nu are durere în inimă, deci care este nesimțitor, care este împietrit? Și este un filozof fără minte, zice, un învățător orb. Vorbește de însănătoșirea ranei și nu încetează de a o zgândări. Fac rău, strigă el, dar stăruie cu râvnă în a-l face. Se roagă cu gura împotriva patimii și cu trupul luptă pentru patimă. Filozofează despre moarte și se poartă ca unul care nu are moarte. Fericește ascultarea și e cel din tâi care nu ascultă. Laudă pe cei neîmpătimiți și nu se rușinează să țină minte răul și să lupte cu semenii săi pentru o zdreanță. Mâniindu-se, se amărăște, dar ea se mânie din pricină că s-a amărât și adăugând înfrângere la înfrângere, nu simte nimic. Citește despre judecată și începe să zâmbească. Citește despre slava deșartă și chiar în timpul citirii suferă de ea. Se rostește pentru priveghere și îndată se scufundă în somn. Laudă rugăciunea și fuge de ea ca de un bici. Fericește tăcerea, dar o laudă prin vorbărie. Învață despre blândețe, dar se mânie adeseori chiar în timp ce învață despre ea. Se învinovățește pe sine în fața altora ca un iubitor de slavă deșartă, dar urmărește să-și câștige slava prin învinovățire. Privește pătimaș la fețe și vorbește despre neprihănire. Laudă pe cei ce se liniștesc, sigur că cei care se retrag în pustie, el petrecând în lume și nu înțelege că se face pe sine de rușine. Și spune el așa, Ioan Scăraruce, am dezgolit după puțina cunoștința mea și puterea pe care o am, vicleșugurile și rănile acestei patimi furioase și nebune ajunse la culme. Și că nu suport să vorbesc mult despre ea. Eu nu mă rușinez să recunosc neputința mea ca unul ce sunt stăpânit cu tărie de ea, de această nesimțire, deci. Căci n-aș fi izbutit nici măcar să înțeleg prin mine însumi vicleșugurile și meșteșugirile acestei patimi, dacă n-aș fi înțeles-o și n-aș fi stăpânit-o cu sila și dacă n-aș fi bătut-o cu biciul fricii de Dumnezeu, lovind-o cu rugăciunea neîncetată. Deci vă dați seama ce soluție are el, rugăciunea neîncetată, pentru această patimă a nesimțirii. Acum, ce am mai înțeles de aici, că legat de această stare de împietrire, că pentru a simți harul, deci e nevoie de durerea inimii în pocăința noastră, de rugăciunea noastră rostită în adevărul cel mai dureros despre noi înșine. Că suntem vicleni, că suntem mândri, că suntem fățarnici, că suntem desfârnați, că nu iubim pe Dumnezeu, ci pe noi înșine și lucrurile de nimic ale lumii acesteia. Fără această durere nu se curăță inima, nici nu se smerește. Problema pentru omul de astăzi e că noi am învățat să fugim de durere și fugim de adevărurile dureroase despre noi înșine. Și atunci tragedia este că fără durere nu putem intra în sine, nu ne cunoaștem inima, suntem despărțiți de propria inimă. Doar durerea aceasta a pocăinței ne concentrează noi înșine și acolo îl găsim pe Mângâietorul și Harul Duhului Sfânt. Soluția imediată și, zic, urgentă pentru cine se află într-o stare de felul acesta de nesimțire este să meargă imediat să se spovedească sincer și să pună început bun de pocăință. Trebuie neapărat spovedanie. Fără spovedanie nu, sinceră, nu văd cum se poate izbăvi omul de starea aceasta de împietrire. Și în al optulea rând, absența rugăciunii, sigur, iarăși este... Rugăciunea e mijlocul cel mai la îndemână pe care îl avem de a dobândi har și de a ne întâlni cu Dumnezeu, cel mai accesibil mijloc. A te ruga înseamnă a nu fi singur, ci a fi mereu cu Dumnezeu, a fi gata de a primi mereu harul Lui. Și ce-i ciudat cu noi, cu toți, știi, cu oamenii de astăzi, că a nu te ruga înseamnă a alege singurătatea, îndepărtarea de Dumnezeu. Și apoi oamenii de astăzi se plâng că sunt singuri, dar nu se întorc pe singurul care îi poate alina și mângâia și purta singurătatea, adică spre cel care ne-a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor. Și sigur, aici soluția ar fi că dacă vrem să ne menținem mereu în har, trebuie să ne rugăm neîncetat. Deci vrem har continuu, trebuie rugăciune neîncetată. În continuare am încercat să scot de la părinții asceți ai bisericii câteva din mijloacele prin care noi ne putem apropia de rugăciunea neîncetată.
Înainte de a zice, părinte, ce te faci atunci când ziceai că soluția e spovedania? Acum știm că suntem duhovnici amândoi. Știm că majoritatea spovedanilor suferă de ce zice aici Sfântul Isaac Siru, adică ocărăște râsul și zâmbește până pe sare. Vorbește despre sine că e un păcătos, dar trăiește în continuare la fel. Ce face? Deci aproape că îți lupte toate căile, nu mai ai nicio soluție.
Poate atunci duhovnicul să primească de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, ceva cuvânt special pentru omul acela în funcție de că fiecare e diferit. Deci numai asta. Să ne rugăm să ne lumineze Dumnezeu, să dăm cuvânt potrivit pentru fiecare om. Mă gândesc că ceva totuși trebuie să ajungă la inima lui. Trebuie să fie ceva.
E un balaur cu multe capete, nepăsărea.
Deci care ar fi căile de apropiere de rugăciunea neîncetată? Și de fapt, de unde a pornit această meditație a mea asupra rugăciunii neîncetate? În pateric e următorul cuvânt. Zi sau un bătrân. Dacă monahul când stă la rugăciune numai atunci se roagă, unul ca acesta nici de cum nu se roagă. Sau nu se roagă niciodată. Deci cine se roagă numai când se roagă, nu se roagă niciodată. Pentru că absența rugăciunii indică moartea duhovnicească a omului. Și, sigur, ne putem pune și întrebarea aceasta. Cine respiră doar din când în când? Dimineața sau și seara? Oare chiar respiră cu adevărat? Sau mai degrabă e un fel de, știi bine, analogie, ținut de aparate, este intubat cumva? Pentru apropierea de rugăciune încetată sunt următoarele lucruri, zic, ar putea să ne ajute să începem să facem primii pași spre asta. În primul rând, să fie împlinită rânduiala de rugăciune, adică prezența la întâlnirea cu Dumnezeu, cu Împăratul Slavei, care nu trebuie văzută ca pe o obligație, ci ca pe un mare privilegiu. Și am spus asta referitor la Sfânta Liturghie, dar nu numai. Și când ne întâlnim cu Dumnezeu dimineața sau seara, când ne facem rânduiala de rugăciune, să o considerăm că este un privilegiu pentru noi, că ni se permite să ne întâlnim cu El, să ajungem în fața Lui. Apoi, este crucial ca omul să se roage în legătură cu cele mai importante momente ale zilei și în legătură cu obișnuitele nevoi și activități cotidiene. Deci dimineața, seara, înainte de masă, după masă, apoi în așa numiți timp morți de peste zi, când așteaptă ceva sau pe cineva, când se deplasează undeva, când întârzie la un eveniment, înainte de a se întâlni cu cineva, înainte de a vorbi ceva, în timp ce stă de vorbă și după ce a vorbit, înainte și după orice activitate sau încercare pe care o are, în momentul în care își amintește de un semen al lui, înainte de a lua o decizie. Și așa mai departe, adică în orice astfel, în vreme de ispită, în vreme de cădere, în momentul ridicării și așa mai departe, adică să supună lui Dumnezeu toate problemele și toate grijile, toate eșecurile și realizările în modul cel mai concret. Și atunci, atunci când se întâmplă, să fie tot timpul cumva conectat cu Dumnezeu. Un al doilea mijloc ar fi psaltirea. Pentru că, de ce spun asta? Psaltirea poate fi ca un fel de etapă preparatorie pentru rugăciunea neîncetată, pentru că psaltirea cuprinde toate situațiile existențiale posibile. Și găsim în psaltire toate stările posibile ale omului și toate situațiile existențiale posibile. Și cumva e foarte completă. Acoperă cam tot ceea ce omul poate să trăiască ca experiență într-o viață. Și astfel ne obișnuiește cu a ne ruga în orice stare am fi. Apoi, în al treilea rând, un alt aspect important e orice activitate, inclusiv faptul de a mânca, cât anume mâncăm sau cât dormim, să fie înfăptuite cu măsură în așa fel încât să ne putem ruga și înainte și după ce finalizăm acele activități. Aici trebuie dreapta măsură, adică nu mâncăm atât de mult încât din cauza îmbuibării nu te mai poți ruga după, dar nici nu postești atât de mult încât să cazi jos și nu poți să stai în picioare ca să te rogi. Deci cumva măsura încât să poată să fie menținută rugăciunea în mod constant. Apoi să facem toate conștiința prezenței lui Dumnezeu, adică să stăm, când obosim de cuvinte, să stăm într-o rugăciune tăcută, în așa numitul gest de închinare, în starea de duh a rugăciunii chiar fără cuvinte. Un alt mijloc este să dăruim lui Dumnezeu întâiul gând la trezire și ultimul gând la culcare. Asta, să știți că e ceva foarte important, deși pare o banalitate, nu este deloc. De ce? Pentru că această, deci, lucrare aparent ușoară și la îndemâna oricui are un efect extrem de puternic în ce privește luminarea minții și străpungerea inimii, mai ales gândul acela prim de dimineață. Primul gând când te trezești, când și se schimbă și să trec sistemele, știi, de la simpatic la parasimpatic sau invers, atunci efectiv e o stare de vulnerabilitate undeva a inimii și a ființei noastre, când încă nu suntem treji suficient, în conștiința e un pic semi-adormită. E atunci primul gând la Dumnezeu are un efect foarte puternic. Apoi, un alt mijloc care ne poate ajuta să ne apropiem de rugăciunea neîncetată este că când mintea noastră se risipește la rugăciune în diverse gânduri și imaginații, majoritatea sunt lumești, Ce ne spune nouă faptul că mintea se risipește la rugăciune și ne gândim tot la altceva, numai la Dumnezeu nu? Arată că noi nu ne-am rugat suficient în legătură cu acele persoane, evenimente, griji sau probleme la care ne fuge mintea. Prin urmare, toate acele realități și situații, chiar și atunci când par banale, trebuie puse în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dăruite lui împreună cu locul inimii atins de ele. Dacă după ce le punem în rugăciune cu smerenie și încredere, ne străduim apoi sigur să păstrăm atenție la cuvintele rugăciunii și nu mai acceptăm din nou a doua și a treia oară să fugă mintea tot la acele lucruri, de pildă ce ne cumpărăm sau ce mâncăm sau nu știu ce o să vorbim la o anumită întâlnire și alte lucruri de felul acesta. Acum, iarăși, important aici să nu ne pierdem încrederea cumva și nădejdea când vedem că mintea ne tot fuge la rugăciune, pentru că, după cum ne spune Sfântul Ioan Scăraru, zice, Dumnezeu nu cere de la începători rugăciune nerisipită. Ce nu deznădăjdui când atenția îți este furată spre altceva, ci perseverează, chemând mereu mintea să reintre în rugăciune, în atenție. Că numai îngerul nu e furat în rugăciune și contemplare. Deci pentru oameni e firesc. Este firesc să ne fugă mintea, nu e o tragedie. Trebuie doar să insistăm să o aducem înapoi. Apoi, iarăși evident, un alt mijloc, să practicăm rugăciunea lui Iisus din ce în ce mai mult timp, începem mai întâi poate 5 minute, 10, 15 minute și apoi tot mai mult, sigur, de la un punct încolo ar trebui povățuirea unui părinte duhovnicesc care deja are rugăciunea lui Iisus. Că de la un punct încolo, după ce se trece de faza de pocăință, de rugăciunea cu lacrimi, rugăciunea cu plâns, care, cum spunea Gheron Iosif, ține poate 2-3 ani, după aceea se ajunge într-o stare în care se luminează mult mintea și văzduhul inimii omului și atunci omul începe să aibă vedenii, să aibă vederi și poate să cadă în înșelare și are nevoie aici de discernământul duhovnicului. Cuiva care a trecut înaintea lui, a pășit pe acele trepte și îl învață, uite, vezi, aici nu-i, Duhul ăla nu-i de la Dumnezeu sau ce ai simțit, este înșelare, înlătură, n-o primi și așa mai departe, sau din potriva să-i spună, este bine cum simți și așa mai departe. Deci, dar în faza, cel puțin a rugăciunii de pocăință, harul nu se arată ca lumină, se arată mai mult ca foc care arde păcatele. Și în această fază nu e așa mare pericolul de rătăcire. Cumva ne putem descurca și singur pe baza cărților. Dar mai încolo, cum am zis, din ce am citit la Gheron Iosif, trebuie neapărat povățuitor, ca să nu cumva să ajungem să ne înșelăm. Acum, dintr-o mărturie personală, am extras o soluție foarte simplă, dar oarecum tot așa poate dură pentru omul de astăzi, care are un ego cocoloșit de iubirea de sine și de confort. Cu prilejul unui pelerinaj la Sfântul Munte, l-am întrebat pe Iosif Atopedinu ce trebuie să facă un mirian ca să se poată ruga cu rugăciunea lui Iisus. Răspunsul cuviosului a fost neașteptat și dezarmant prin simplitatea și fermitatea lui. Să se silească. Altfel spus, nimic nu poate înlocui silirea de sine și stăruința, încordarea voinței și lupta. Marea problemă astăzi este pentru tineretul de astăzi, pentru bărbații de astăzi, tinerii de astăzi în special, e tocmai absența bărbăției, criza masculinității. Acum nu o să intru aici în detalii, că pentru asta poate ar trebui o conferință separată și de ce și cum s-a ajuns la asta și ce este de făcut. Dar ceea ce este clar este că noi nu ne ridicăm din căderile noastre. Dacă cădem, stăm acolo până, scuzați expresia, ne împuțim. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur ceva care ar trebui să ne dea multă nădejde. Și să nu credem că sfinții nu cad. Dar sfinții au învățat să se ridice repede din căderile lor. Sau, cum spunea Sfântul Nicolae Velimirov, ceva similar, diferența dintre sfinți și păcătoși are la bază un singur lucru, perseverența sfinților. Deci ei cad și se ridică imediat. Dacă vezi, o dovadă foarte la îndemână este să citiți jurnalul Sfântului Ioan de Kronstadt. Acolo se vede jurnalul unui sfânt în care el își consemnează căderile din fiecare zi, păcatele pe care le făcea în fiecare zi și acest lucru era într-adevăr extraordinar la el. Se ridica imediat după fiecare cădere. Deci se mai mânia și el, mai spunea câte o vorbă nepotrivită și așa mai departe. Nu vă dau detalii, mai bine să nu vă dau idei. Dar ce era important este că, cum am zis, se ridica imediat, cu sinceritate, cu smerenie și pornea mai tare la luptă. Și a făcut asta până pe la 80 de ani. În ultimul rând, ultimul punct și apoi o scurtă concluzie și gata, să asociem rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milește-mă pe mine păcătosul, sau varianta scurtă, Doamne Iisuse, milește-mă, sau varianta cuviosului Sofronie Saharov, Doamne Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milește-ne pe noi și lumea ta. Deci, practic, sunt trei variante. Zic că puteți să le încercați pe toate trei și vedeți cu care rezonați mai bine. Ce spuneam? Să asociem rugăciunea lui Iisus cu actele corpului, cu respirația, de exemplu. Dar, cum am observat că niște tineri care au făcut asta, au asociat rugăciunea lui Iisus cu respirația, au început să aibă probleme serioase după aia, de respirație și de inimă. Și se pare că pentru omul de astăzi nu e indicată asocierea cu respirația, decât dacă are un povățuitor, pe cineva care chiar să-l poată îndruma pas cu pas, să facă tot felul de simțiri și trăiri somatice și somatizări care țin din orientarea puternică spre sine pe care o are și spre propriul corp pe care o are omul de astăzi. De asta n-aș recomanda asocierea cu respirația dacă n-aveți povățuitor care să vă îndrume. Mai degrabă este cu mișcarea limbii, adică să spunem ușor șoptită rugăciunea și abuzelor, fie că e șoptit, fie că e chiar inaudibil, sau cu mișcarea pe metanier a degetului, sau cu pași în mers. Asta e cea mai la îndemână și chiar, într-un fel, a spune că e cea mai potrivită pentru omul de astăzi. Nu? Ieșim la o plimbare, seara mai ales când să nu fie bombardamentul vizual foarte mare, și ne plimbăm jumătate de oră, oră jumătate, și în timpul acesta, pe pași. Doamne, Iisuse, Hristoase, miluiește-mă. Și așa mai departe. Și să vedeți după o vreme ce se întâmplă. Că, cu siguranță o să înceapă să vă placă. Și după aceea, care este efectul? După ce se asociază, ce că faceți lucrul ăsta două, trei luni, după aceea se asociază rugăciunea cu mersul. Și după aceea, chiar dacă tu nu mai ai intenția să te rogi, poate ești grăbit, vrei să mergi la serviciu sau nu se întâmplă ceva, ești foarte grăbit și începi să mergi. Te trezești că se pornește rugăciunea singură. Deja mersul atrage rugăciunea, fiindcă deja a fost asociat neuronal, prin rețele noi neuronale, a fost asociat cu rugăciunea. Atunci, practic, tu folosești această neuroprogramare, o folosești în favoarea rugăciunii. Deci, aceasta ar fi o metodă. Acum, ce e important, iar să presupunem că avansăm în rugăciune. E un exemplu chiar din Pateric de la Ava Sisoie. Deci, un frate zice, l-a întrebat pe Ava Sisoie, zicând, părinte, zice, Ava, mă văd pe mine că rugăciunea și aducerea mintea lui Dumnezeu petrece pururea cu mine. Deci ajunsese la rugăciune neîncetată, tânărul. I-a zis lui bătrânul, nu este mare lucru să fie cugetul mereu la Dumnezeu, ci mare este să te vezi pe tine sub toată zidirea. Și acum concluzie. Mai putem azi nădăjdui să primim harul sau să redobândim harul? Categoric da. Pentru că pentru starea omului de astăzi, eu cred că se potrivește de plin următorul cuvânt al Apostolului Pavel. Unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Și atunci, din perspectiva asta, spune că smerenia este, nu știu, virtutea sau mai mult decât o virtute oricum, care deși este cea mai greu de înțeles de către om și cea mai neînțeleasă este smerenia, totuși, astăzi este cea mai la îndemână, cea mai firească, cea mai mare șansă pe care o avem astăzi. Învățarea însă, predarea smereniei, nu o poate face decât direct Mântuitorul Iisus Hristos. După cum a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Cum spunea Sfântul Ioan Scăraru, asta ce înseamnă? Că numai din prezența Lui în lăuntru nostru putem să învățăm smerenia. Deci, interesant, smerenia nu putem să o învățăm din altă parte, nici din cărți, nici de la oameni. Direct de la Mântuitorul Iisus Hristos, de la sălășluirea Lui în lăuntru nostru. Dar aș mai spune ceva care poate să nască un strop de nădejde. Cred că de 2000 de ani, Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, învață și conduce omenirea spre starea ei finală, în care, în sfârșit, omul să se smerească în adevăr. Deci, îndrăzniți să vă smeriți, aș spune, și El vă va da, adică ne va da harul Lui. De asemenea, aș mai adăuga un lucru pe care l-am spus odată unui tânăr care a venit să se spovedească și mi-a spus că nu se poate ruga, că nu se roagă aproape deloc. Și am spus următorul lucru. De fapt, tu te rogi tot timpul. Te rogi neîncetat. Doar că nu știi asta. Nu ești destul de atent să observi. Duhul Sfânt se roagă în tine cu suspine negrăite și imprimă Duhului tău aceeași mișcare de rugăciune smerită. Trebuie doar să descopere asta în tine, smerindu-te puțin, cât să auzi glasul Mângâietorului. Vă mulțumesc!
Părinte, sunt multe întrebări.
Închipui.
Cineva întreabă, care este primul semn al revenirii Harului lui Dumnezeu?
Sunt multe efecte ale Harului. Unul, în ce să le zic pe scurt, unul este pacea. Părintele Rafael spunea, insista mult pe asta, spunea așa, unde nu-i pace, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Ce nu-i cu pace, nu-i de la Dumnezeu. Deci pacea sufletului. Alt efect. Zmerenia, zdrobirea inimii. Inima devine simțitoare și se zdrobește și te căiești de păcatele tale, îți vezi păcatele, ești mai umil, ești mai simțitor, iar și un alt efect. Apoi, mângâierea. E o mângâiere acolo. E o simțire dureroasă, sigur, a păcătoșeniei proprii, dar e și mângâiere. De aceea noi numim pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Când ne mângâie, deci este o stare de mângâiere. Duhul Sfânt nu chinuie pe nimeni. Când suntem chinuiți, să știți că nu Dumnezeu e acolo. Eu, nu știu, ori noi înșine ne chinuim pe noi înșine, ori un duh rău. Dacă suntem mândri, nu mai nevoie să fie duh rău, că omul mândru se chinuie el pe el însuși. Este autoposedat. Spune asta Ioan Scăraru. Apoi, alt efect, sigur, o bucurie, dar o bucurie lină, nu una dobitocească, nu una exaltată. O bucurie lină. Și sigur, celelalte simțăminte după aceea, dragostea, lacrimile, plânsul, inclusiv dragostea pentru vrăjmaș și așa mai departe, sunt semne deja ale prezenței unui har mai mare. Deci după efecte, după roade.
Cineva întreabă, de fapt două persoane, zic, dacă am făcut păcate trupești grele, dar regretăm, mai există cale de întoarcere și de primirea harului?
Bineînțeles, cum să nu? Măcar dacă din acele păcate noi ne putem învăța lecția smereniei. Atunci putem să... Hristos ne primește cu brațele deschise și nu ne face niciun reproș. Doar să vadă noi sinceritate că nu vrem să le mai facem. Deci să luptăm cu trupul până la sânge, dacă este cazul. Dacă gradul de împătimire este foarte mare, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu nu este nici cea mai mică oprire sau... Dumnezeu nu respinge pe nimeni care vine la El.
Cineva întreabă, dacă suntem o familie, cum putem să găsim armonia dacă unul dintre noi are ca preocupare de căpătâi dobândirea Harului prin spovedanie, împărtășanie, participarea la slujbe, iar celălalt e indiferent? Poate să ajungă la armonie?
Se poate ajunge la armonie, mai că trebuie să sigur, greu cade pe cel care e lucrător. Care are lucrarea aceasta, trebuie să aibă multă răbdare cu celălalt, să se roage mult pentru el și, prin exemplu personal, să fie mai tare el în virtute decât e celălalt în indiferență sau în vicii. Cel mai tare învinge până la urmă. Dacă poate să-l iubească și să nu-l judece și să nu-i reproșeze nimic și celălalt va simți la un moment dat asupra lui o putere care nu-i poate sta împotrivă. Puterea dragostei lui Hristos, mai ales când e vorba de cineva care sunt atât de apropiați, n-are cum să reziste la infidel. La un moment dat va ceda și se va schimba și el.
Cum pot în dorința mea de a empatiza cu cel rănit, mâhnit, să-mi păstrez mintea și inima neturburate cu nădejde în Hristos?
Cu rugăciune. Știind că puterea asta de a îndura, numai Dumnezeu ne poate da. Noi nu avem prin noi înșine. Suntem foarte sensibili și vulnerabili. Și ușor ne copleșesc problemele altora și durerile, suferințele altora. Dar dacă dobândim de la Hristos har și cerem asta, atunci Hristos poartă noi, de fapt. Hristos, nu noi mântuim pe nimeni. Hristos e Mântuitorul. Și ne dă puterea să îndurăm și noi. Ne facem un pic așa, asemenea cu El, dar El poartă suferințele și problemele altora, nu noi. Deci noi trebuie să le dăm mai departe lui Hristos. Suntem numai așa un fel de element de legătură, un inel de legătură, dar noi nu purtăm nimic, nu suntem în stare. Dar nici pe ale noastre nu le putem purta, dar pe ale altora. De aceea să dăm lui Hristos tot.
În perioada tinereții dumneavoastră ați avut acel har îmbelșugat de după Revoluție. Cei din generația dumneavoastră v-ați folosit, a știu să-l dăruiți acest har. Noi avem cărți, avem duhovnici buni, acces la multe informații, dar parcă nimic nu folosește. Parcă noi nu avem nicio șansă. Care e șansa noastră?
Să căutați elementele de continuitate cu cei care au avut harul despre care ziceți acolo. Da, a fost ceva atunci, a fost la noi ceva. Adică, uite, țineți de Părinte Ciprian, țineți de cei care au avut acel har, de alții ca el. Ma, ce să facem? Că uite că bătrânii noștri s-au dus, nu mai avem deja din generația, nu? Arsenie Papacioc, Arsenie Boc, adică foarte mulți au murit chiar la Revoluție sau înainte de Revoluție sau după. Nu mai sunt. Și atunci, asta este paradoxul cumva și responsabilitatea noastră. Chiar și un pic, parcă Dumnezeu are un pic de umor. Adică a lăsat pe seama noastră niște lucruri care ne depășesc cu totul. Ce puțin acum vorbesc de mine, adică complet nevrednic pentru misiunea asta, dar acum ăștia suntem, facem ce putem. E chiar de multe ori jenant, așa, știți, adică acum am recitit Sfântul Ioan Scăraru și mi se părea ceva așa absolut imposibil. Zic, despre ce vorbim noi, de unde suntem noi față de acești părinți? Suntem niște pigmei pe lângă niște uriași. Dar, pe de altă parte, totuși trebuie să îi urmăm, așa cum putem. Știa că ne facem de râs, dar măcar ne facem de râs încercând să îi urmăm. Asta este. Ce putem să facem altceva, nu?
Oricum, Părintele, ați văzut că ne-a oferit soluții foarte simple, dacă vrei să le urmezi, nu foarte grele. Numai să încercăm. Pentru a oferi lui Dumnezeu primul și ultimul gând, este bine să adormim cu rugăciunea inimii?
Da, sigur.
Și astfel să trezim tot cu ea, devenind ultimul și primul gând?
Da, și foarte bine.
De ce să ne rugăm pentru cineva dacă Dumnezeu se îngrijește oricum de toate? Cum funcționează faptul că te rogi pentru cineva? Care e rostul?
Sunt mai multe rosturi aici. În primul rând e un rost pentru tine. Tu rugându-te pentru acela, tu sporești, tu te apropii de Dumnezeu și trăiești ceva din compasiunea lui Dumnezeu față de acel om. Deci, în primul rând, că e pentru tine un folos să te rogi pentru ceilalți. Apoi mai este și un alt aspect. Anumiți oameni nu sunt deschiși către Dumnezeu în mod direct, dar sunt deschiși către tine, cei apropiați. De aceea primesc prin tine amprenta ta afectivă, energia ta care se asociază cu rugăciunea, îi face pe ei, îi pune legătură cu Dumnezeu. Nu primezi la Dumnezeu direct nimic, pentru că nu-ți deschiși. Și nu-ți deschiși de multe ori pentru că au o imagine falsă despre Dumnezeu. De aceea mijlocirea este foarte importantă. Pentru că sunt deschiși față de cei pe care îi iubești și țin la ei, care sunt din familie sau prietenii sau părinți, copii și așa mai departe. De asta este foarte important. Așa ajunge Dumnezeu la inima lor cumva prin intermediul oamenilor, prin intermediul nostru. Pentru că Dumnezeu, știți, nu poate sili pe om, nu poate să-l forțeze. Și atunci Dumnezeu folosește întreg mediul acesta de relații și de mijlociri care este între noi oamenii. Și ne trage pe toți cumva atât timp cât păstrăm o legătură măcar cu o persoană umană. De asta e foarte gravă sinuciderea, pentru că sinucidea, și atunci nu mă refer la cazurile de boală și de când a avut săracul, n-a știut ce face sau a fost boala care l-a determinat și n-a fost conștient. Mă refer la sinuciderea conștientă, planificată și marea problemă cu sinucigașul că el rupe orice legătură cu orice om în momentul respectiv. Nu-i pasă, de exemplu, că de cei care rămân, mama, tata, nu știu, familia, prietenii, că de regulă au, nu sunt chiar singuri. Pot să fie și cazuri ultime, într-adevăr, de singurătatea, despre acelea nu vreau să spun nimic, fiindcă nu știu, dar de regulă au, fiindcă lasă bilet oricum. Și atunci, pentru ei, marea problemă e că își taie cumva complet orice fel de legătură. Pentru că dacă cineva mai păstrează o legătură de dragoste reală cu măcar cu o singură persoană, cumva Dumnezeu prin acea persoană îl va trage spre el, fie în viața asta, fie în veșnicie, fie la judecată, că timp mai are inima disponibilă, simțitoare față măcar de o singură persoană umană. Cumva prin aceea Dumnezeu îl trage. Așa, și de asta cu atât mai mult, deci este foarte important să ne rugăm unii pentru alții.
Există o perioadă a vieții în care Dumnezeu retrage harul? Dacă da, ce ar trebui să facă omul Cu ce se poate hrăni? Cu ce se mai poate hrăni dacă pierde harul?
Acum, retragerea harului nu este completă. Și mai ales în cazul nostru. Acum, să ne comparăm noi cu Siloan și cu alți uriași ai Duhului, care au trăit perioada de retragere proporțională cu harul de săvârșit pe care l-au primit. Și cu cât a fost un har mai mare, cu atâta și retragerea este mai puternică, simțirea după aceea a părăsirii este extrem de puternică. Dar nu-i cazul pentru noi. Pentru noi nu se întâmplă așa. Se întâmplă, retragerile harului sunt pedagogice și nu sunt totale. Se retrage o perioadă ca să te învețe, de pildă, să-ți dai seama ce e al tău și ce e al lui Dumnezeu. Adică să știi că stai puțin, ce făceai tu până ieri și te rugai 3 ore sau, nu știu, făceai psaltire și te țineai de canon și simțeai la rugăciune, bucurie și veneau lacrimi, să-ți dai seama că nu e al tău, că e al darul lui Dumnezeu. Cât timp harul nu se retrage, noi nu putem să depășim confuzia asta. Mi se pare că e veșnicia noastră, că noi am făcut. Noi am făcut 200 de metani, noi am, nu știu ce jertfă am făcut față de cineva, noi am stat la priveghere nu știu câte ore, 16 ore și așa mai departe. Și atunci este absolut necesar ca harul să se retragă, ca să ne dăm seama, să fim realiști, să ne vedem măsura reală, să vedem noi de fapt știi ce e al nostru. Al nostru este ce rămâne din noi în sens duhovnicesc bun ca lucrare după ce harul se retrage. Ceea ce continuăm să facem după ce harul se retrage, aceea e al nostru. Și Sfântul Siloan spunea lucrul acesta, ce te-a învățat, asta e pe unde te vârșit, ce te-a învățat harul odată în viață, fă toată viața ta. Dar, cu siguranță, știu și eu, știu și dumneavoastră că pentru oamenii obișnuiți, cum suntem noi, lucrurile astea sunt imposibile, dar nu sunt cu totul în sensul că totuși putem să facem ceva. Chiar și cu harul retras, tot mai putem să facem ceva, măcar să evităm păcatele mari, să ne ținem în ambianța bisericii, pe unde știm că harul revine totuși. Ne ținem de un duhovnic, facem o ascultare, facem fapte bune, ne silim, chiar dacă așa simțim uscăciune sufletească, tot mai putem face câte ceva. Deci nu suntem chiar complet abandonați sau pierduți. Deci cam asta ar fi, deci, sensul pedagogic al retragerii harului, ca să ne învețe smerenia. Să știm ce este al nostru și ce este al lui Dumnezeu.
Cum să fim consecvenți, să nu mai trăim discontinu în sincope?
Asta e foarte greu pentru omul postmodern, că asta e caracteristica spiritului veacului, să nu avem, să avem aceste discontinuități. Știi, punem început bun și ne ține o zi, două, trei, după care gata. Mereu au avut la spovedanii lucrul ăsta. Părinte, da, a fost foarte bine, două, trei zile, după care, puf, deci din nou.
Cei mai deosebiți o săptămână.
Da, da. Cum am zis deja, soluția Sfântului e o gură de aur. Deci clar că vor veni sincopele, vor veni căderile, vor veni întreruperile, că ăsta e spiritul veacului. Dar decizia de a ne ridica mai devreme sau mai târziu ne aparține nouă. Soluția este să ne ridicăm dacă se poate imediat, sau hai să spun că dacă nu poți imediat, că ești prea lovit, măcar a doua zi. Adică, ce-mi pun, ai stat în păcat, o jumătate de zi ai stat, dar să nu stai 2, 3 zile, 4 zile, 5 zile, o lună, 2 luni, un an. Cunosc cazul și de felul ăsta, cu oameni care nu s-au mai ridicat ani de zile. Pur și simplu. N-au găsit, nu știu, punctul, ancora aia de care se prinde, n-au găsit soluția de a ieși din deznădejde și nu au mai avut. Nu. E foarte greu. Dacă ne învățăm, în schimb, să ne ridicăm foarte repede, încet, încet vor fi tot mai puține discontinuități. Vom sta tot mai mult după aceea în har.
Ce înseamnă că Hristos împreună pătimește cu omul?
Păi, dumneavoastră, dacă, de exemplu, aveți un copil sau o mamă care suferă groaznic, dureri mari, nu, cancer în fața pată sau așa, nu vă doare, nu compătimiți, nu simțiți o durere față de orice persoană apropiată. E cu atât mai mult Hristos. Hristos are inima cea mai sensibilă cu putință și în același timp cea mai mare neclintire în a nu se îndepărta de noi sub nicio formă. Deși îl doare cel mai tare și îl doare foarte mult nesimțirea și împietrirea noastră și păcatele pe care le facem, trădările noastre, îl dor, dar nu se îndepărtează de noi. Îl doare durerea noastră. Mi-a plăcut o critică pe care Părintele Rafael Noica o făcea unei pricesne, pe care spunea, iertați expresia, dar asta e expresia Părintelui, că este scârboasă. Pricesna spune așa, Hristos pe cruce începe să se plângă, să zică, o, cum mă dor ranele mele. Și zice Părintele Rafael, erezie, zice, cum să plângă Hristos că dor ranele Lui? Era corect să fi zis, o, cum mă dor ranele voastre. Asta, da, asta e demn de iubirea lui Dumnezeu, dar nu Hristos se plângea că îl dor ranele Lui. Îl dor ranele noastre, îl dor păcatele noastre, îl doare îndepărtarea noastră, fiindcă nu, de ce? Fiindcă noi, prin păcatele noastre, ne facem rău nouă înșine. Și ne îndepărtăm de El care este izvorul vieții. Deci, în sensul ăsta, Hristos are... Și vorbeam cu Părintele Ciprian înainte de o situație când cineva, un profesor, contesta o afirmație din dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, de altfel o afirmație pe care au făcut-o toți părinții teologii ai bisericii, cum că Dumnezeu este nepătimitor, deci este impasibil. Și spunea, cum, de asta ce asta? Adică cum Dumnezeu nu-i pasă de suferințele noastre, nu simte nimic, adică așa înțelegea el impasibilitatea. Și de fapt lucrurile stau în felul următor, în Hristos, fiindcă aici e soluția, soluția e numai în Hristos. Tocmai pentru că Hristos are două nature, are natură divină și natură umană, fiind impasibil în natura sa divină, asta îl face ca să poată fi maxim pasibil și simțitor în natura sa umană. Deci tocmai pentru că El este impasibil în natura divină, cu atât mai mult, maxim, infinit, este, poate să simtă în natura umană suferințe și dureri cu mult peste ceea ce noi ne putem închipui și imagina. Deci sensibilitatea Lui umană este întărită de impasibilitatea divină. Și oricum, nu înseamnă indiferență impasibilitatea divină, ci este cu totul altceva. Tocmai Dumnezeu este impasibil, tocmai pentru ca să poată iubi infinit. Dacă ar fi pasibil, ar fi limitat tocmai de această pasibilitate a Lui. Și asta l-ar face să nu poată iubi infinit. Deci El iubește infinit, fiindcă este impasibil. Iar în Hristos este maxim pasibil, adică maxim simțitor față de suferința omenească. Deci ce a trăit Hristos pe cruce și în Ghețimani nu ne putem imagina și n-am putea purta nici a milioana parte din acele suferințe.
Puteți să ne oferiți niște metode sau tehnici de osândire de sine?
Vedeți că aproape toate rugăciunile au. Când spune acolo, eu păcătos, eu nevrednicul, eu ticălos, eu desfrânatul, când îți enumeri păcatele? Am făcut asta. E poate recunoașterea unei osândire de sine, nu e ceva artificial. E de fapt un lucru adevărat, doar că ți-l conștientizezi, ți-l spui ție însuți. Nu-i ceva, nu inventezi ce nu este.
Se poate și la nivel practic sau numai verbal?
Și practic asta are de
duc. Adică să te comporți cu tine în consecință.
Nu. Nu știu, dar ca practică aveam un prieten eu din Megidia, poate că știi, pe Alexandru. Frate, da. El avea practica asta și era așa, era hasliu cumva, dar funcționa. El zice, chiar și artificial, și uite, numai 2 minute pe zi, artificial, dacă nu simți nimic, începe să zici așa tu despre tine, mă, nesimțitule, nu știu, mândrule, curvarule, mâniosule, și să vezi, zice, că începe inima ta să simtă ceva la un moment dat. Chiar dacă spui artificial, încercați și vedeți dacă funcționează. Dar, cum am zis, nu e neapărat nevoie de forme de felul ăsta. E suficient să zicem rugăciunile bisericii. Sfinții, rugăciunile scrise de sfinți, toate au această parte în ele de mărturisire a nevrednicei proprii și de osândire de sine. Nu prea este rugăciune care să fie fără asta. De exemplu, prima rugăciune de dimineața Sfântului Macarie cel Mare. O știți cum zice? Niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Ce e asta, nu? Uite, o formă de osândire de sine, dar încorporată în rugăciune. E plin, nu este, asta e specific ortodoxiei. Rugăciunile din ortodoxie sunt într-adevăr pline de astfel de acest sentiment continuu de pocăință și de asumare a greșelilor și a vinovăției proprii.
Cineva îmi zice, indiferent de starea materială, modestă sau înstărită, marea majoritate de tinerilor de astăzi se confruntă cu depresia, lipsa plăcerii de a trăi. Care este leacul pentru depresie, duhul amiezii?
Mai depinde cât e de gravă și care sunt cauzele ei, dar pentru forme de depresie ușoară sau medie, de multe ori cauza este modul de a trăi a omului de astăzi. Și au fost tineri care au consultat pe sfinți contemporani, cum au fost Paisie Agioritu sau Starețul Tadei, și spunând că au aceste forme de depresie și știi ce? Care a fost soluția? Foarte simplu. I-a pus să facă mișcare. Deci e o problemă, aveți viață sedentară, nu aveți creierul oxigenat, cum spunea părintele Arsenie Boca, oxigen, glicogen, știți cumva, ia ce puteți să faceți voi mișcare, dar serios, deci alergați, înotați, mergeți la sală, nu știu, jucați handbal, fotbal, ce vreți voi, dar faceți mișcare serioasă. Și după 2-3 luni de zile au venit părinte, nu mai simt niciun fel de depresie. Deci e și asta în multe situații, din cauza vieții sedentare, lipsa de oxigenare a creierului. Sigur, sunt și forme de depresie mai gravă care au alte cauze, dar acelea trebuie discutate cu duhovnicul. Să vedeți de unde vin. De pildă, uite, părintele Rafael Noica are o altă soluție. El nici nu-i place cuvântul depresie. Zice, să nu folosim cuvântul depresie. Că, zice, venim cu un univers anume deja, cu un fel de definire care deja te pune într-o stare anume, într-o fel de viziune care este greșită. Cuvintele aduc un fel de realitate, cuvintele au forță. Nu-i spune depresie, zi deznădejde, zi încercarea de la Dumnezeu, zi că Dumnezeu vrea să spună ceva prin asta, că e un mesaj pentru tine, că ceva în viața ta nu este bine și trebuie să schimbi. Dar când deja ai pus eticheta depresie, s-ar putea ca după aia chiar să fii și mai depresiv. Deci cumva și pe linia asta poate să funcționeze lucrurile. Acum, adevărat, sunt situații când omul chiar este bolnav. Deci când el nu are, gândiți-vă, sunt oameni care nu se pot ridica din pat deloc. Nu pot să facă doi pași, nu pot să facă absolut nimic. N-au energie psihică deloc, zero. Ei, acolo nu merge cu sfaturi de astea, ca și cum înlocuiești un cuvânt și ți-a trecut să mergi la sală și alergi. Nu, acolo e necesar să intervină poate specialistul, psihologul, psihiatru, nu știu, duhovnicul, dar, repet, nu cred că sunt soluții universale, de asta nu spun mai mult pe tema asta, nu sunt rețete, dar cu siguranță sunt soluții personale. Fie duhovnicul, fie psihologul, în funcție de contextul, de cauzele, poate să găsească cumva un mod de a-l aduce pe om pe linia de plutire.
Cineva zice, dacă primesc un dar duhovnicesc, am tendința să-l spun și altora, să-l răspundesc ca să-i folosesc, dar după ce-l spun, mă întristez. De ce? Adică simt o întristare.
Da, aici pot fi mai multe motive pentru care simțim această întristare. În primul rând că atunci când primim ceva, un dar de la Dumnezeu, un har, o lucrare anume, sau primim de la duhovnicul nostru un cuvânt pentru noi, care chiar e viu și ne folosește, în măsura, noi când îl spunem mai departe, undeva, sigur, nu-l facem cu un duh bun. Undeva trădăm ceva. Cuvântul acela ar trebui să rămână noi, să dospească întreaga plămadă a inimii și a ființei noastre. În momentul când îl spunem, când îl dăm, îl spunem în afară, e ca și cum am pierde cuvântul pe care l-am primit. Și atunci, ce este important? Mai întâi să-l practicăm. Să devină, cum să spun, carne din carne noastră, sânge din sânge nostru prin osteneală. Și după ce îl punem în lucrare și devine al nostru prin osteneală și asumare, mai mult timp, atunci după aceea putem să spunem fără nicio problemă că atunci și ceilalți se vor folosi de el. Dar nici de cum imediat. Deci trebuie mai întâi cuvântul să devină al nostru ca să avem dreptul să-l spunem mai departe. Și poate să dureze asta un an, doi, trei, cine știe cât. Până efectiv devine parte din ființa noastră. Și atunci, pentru că cuvintele acestea pe care le primim, să știți, sau darurile de la Dumnezeu, sunt prin jertfă. Un duhovnic ne spune un cuvânt, dar el a trăit poate 15-20 de ani, a trăit acel cuvânt și s-a ostenit ca să-l împlinească și după aceea ne spune. Noi, cei de astăzi, foarte ușor vorbim. N-am trăit mai nimic, dar spunem repede. Și atunci ne trezim goi după aceea. Poate de multe ori unii spunem chiar cu mândrie că să ne lăudăm cu uite ce cuvânt am primit noi sau uite ce dar ne-a dat Dumnezeu și apoi ne trezim goi și ne trezim fără niciun fel de lucrare. Sigur, pentru noi asta este o problemă, că noi ce ne facem, că fiind în postura asta, că trebuie să tot vorbim și să spunem ce facem atunci. Că poate prindem și noi ceva un pic și după aia dăm afară și gata.
Trebuie să trăim maxim lucrurile.
Da, da, așa trebuie, da. Da.
Dacă în familie avem ambii părinți care au avut depresie, suntem predispuși și noi să facem la fel? Chiar dacă suntem în biserică?
Este posibil, dar dacă suntem în biserică, ne dorim că să fie forme mai ușoare. Nu e neapărat o transmitere, nu știu, pe linie genetică sau așa, dar poate fi chiar ca prezență în casă. Omul depresiv, mai ales când e depresie mai gravă, răspândește un anumit duh în jurul lui. o tristețe anume, o durere, ceva care la un moment dat se poate imprima și pe cei din jur. Și trebuie să fim tare în situația asta și să ne rugăm cu intensitate mare, că altfel ne trezim că intrăm și noi în Duhul respectiv. Dar nu înseamnă că obligatoriu trebuie să ajungem și noi depresivi, dar e bine să fim precauți, pregătiți și să ne spovedim mai des și așa mai departe, adică să facem niște lucrări care să preîntâmpine cumva situația aceasta nefericită.
Trauma blochează simțirea harului, iar un cuvânt foarte folosit, trauma.
Posibil, da, posibil, dimpotrivă, trauma să ajute la simțirea harului. Depinde de traumă și depinde cum omul se raportează la trauma lui. Iar așa aici o întreagă poveste complicată cu traumele. Sigur, azi tot mai mulți sunt duhovnici care cunosc psihologie sau psihologi care au legături și comunică bine cu unii duhovnici. Sunt situații în care, într-adevăr, ca să ajuți un om, trebuie cumva să compui perspectivele cumva și psihologic și duhovnicește. Dar uneori să știți că lucrurile merg în contrasens sau în paralel. Adică eu am cunoscut oameni duhovnicești. Asta e ceva uimitor. Oameni duhovnicești, n-aș spune chiar sfinți, dar oricum oameni duhovnicești, în care chiar lucra Dumnezeu în mod vădit și care aveau probleme psihologice nerezolvate, chiar poate unele banale, traume și probleme nerezolvate. Sigur, ne putem întreba de ce Dumnezeu Saharul nu le-a rezolvat. Pot să fie multe motive, inclusiv de a-i menține poate într-o smerenie sau pur și simplu poate că ei n-au predat acea parte a inimilor lui Dumnezeu. Poate că nu au fost vinovați. Sunt unele, știți, unele traume sau unele probleme le preluăm de la părinții noștri că suntem foarte mici, la un an, doi ani, trei ani, patru ani, când nu avem niciun fel de capacitate de a ne opune și ceea ce toarnă ei în noi, aia rămâne. Asta nu înseamnă că nu ne mântuim. Doamne ferește că poate să fie piedică în care mântuim. Nu, dar pot să rămână probleme psihologice pe toată viața. Și dacă le învățăm să le purtăm ca pe o cruce, poate să devină chiar un avantaj. Deci asta e o chestiune în sine complexă și n-aș mai intra acum în detalii, dar cum am zis, nu e obligatoriu ca la un om duhovnicesc neapărat și repede să rezolve toate problemele psihologice. Pot să rămână multă vreme. Poate chiar să se adâncească uneori. Și asta am întâlnit, că unii oameni cu probleme, cu anumite patologii psihice, sub umbrela asta a credinței în Dumnezeu, își dezvoltă patologiile. Se amplifică, fiindcă apare miza asta a absolutului. Credința poate să amplifice ce este în om. Și în om sunt și lucruri bune și lucruri rele. Așa că, asta zic, e foarte complexă ecuația asta a raportului între om psihic și omul duhovnicesc. Și nu e la fel la fiecare om. Suntem foarte diferiți unii de alții aici.
O întrebare practică. Cât durează până primim harul? Dacă îl primim, cât durează până îl recâștigăm? Și după ce l-am pierdut?
Depinde de la om la om, sigur. Un răspuns ar putea să fie că nu durează o clipă doar să-l primești, în sensul în care dacă te-ai zmerit, în clipa în care te-ai zmerit, a și venit. Deci, acum, atunci, adevărat ar fi cât durează până înveți să te zmerești. Nu, asta iarăși depinde de la om la om. Timpul nostru duhovnicesc nu e tot una cu timpul cronologic sau timpul subiectiv al psihicului uman sau timpul istoric sau timpul ceasornicilor. Nu e. E altceva. Sunt situații când poți de pildă să stagneze, să fie înghețat timpul duhovnicesc și 15 ani, 20 de ani, în care nu se întâmplă absolut nimic. Ești tot așa cum ești și că poate să pare că ești tot mai rău. Și la un moment dat, brusc, se întâmplă un salt. Și în câteva zile se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat 15 sau 20 de ani. Dumnezeu știe cu fiecare cum lucrează. Iar din altă perspectivă, referitor la har, adică har în sensul unei prezențe chiar abundente a harului, adică un har mare, experiența unui har mare, spune Sfântul Siloan așa, că zice, se referă la nevoitor, la cei care chiar urmează lui Hristos, zice că la unii Dumnezeu le dă foarte repede harul. De exemplu, Sfântul Siloan, după câteva săptămâni a primit rugăciunea neîncetată, harisma rugăciunii, după câteva săptămâni numai, Sfântul Siloan. La alții zice că se dă pe la mijlocul vieții, după 15-20 de ani de nevoință, la alții se dă numai la sfârșit, cu puțin înainte de moarte. Și zice ca să nu mai apuce să-l piardă. Că Dumnezeu știe cu fiecare ce e mai bine pentru fiecare. Și atunci, practic, cei care primesc numai la sfârșit, într-un fel, sunt avantajați, că ei, nu, mor așa cu har.
Știi că Sfântul Sofronie spune că sunt unii care primesc chiar după moarte și aș cei mai fericiți.
Și aia se poate întâmpla, da. Adică, rabdă, bun, acum e vorba încă de ceva. E vorba de, asta mă refer la primul har, perioada primului har. Apoi, harul, cum am zis, se retrage o vreme din motive pedagogice, ca să învețe pe om să se smerească și să fie realist, să se cunoască pe el însuși. Și apoi se pune problema când revine harul din nou. După ce învață omul să se smerească, problema e că uneori aici pe pământ nu apucăm să ne smerim suficient. Și numai moartea e ultimul moment al vieții noastre care chiar ne smerește. Știți că moartea smerește prin ea însăși. Deci moartea rezolvă foarte multe lucruri, e o binecuvântare, pe care nu le putem rezolva în timpul vieții. Moartea are o mare forță de a smeri. Și, de fapt, este plata păcatului, știți? Adică noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Noi toți suntem condamnați la moarte. Deci suntem suficient de păcătoși cât să fim condamnați la moarte. De asta eu de multe ori mă miram de ce fac oamenii atacați când aud de condamnarea la moarte, nu știu cui. Ca și cum parcă noi n-am fi condamnați la moarte. Și noi suntem condamnați la moarte, dar când noi nu știm când vine, când va fi momentul respectiv. Sau știm dacă, de exemplu, avem un cancer și ne spune medicul că peste 2 luni maxim așa mai trăim. Dar, deci suntem, de ce spun că e o binecuvântare? E un lucru dur, e brutal cumva, da, e greu. E greu de acceptat, dar pe de altă parte știm că asta e plata păcatului. Deci gata, cu moartea cumva suntem în mare măsură rezolvați. Dacă murim orientați către Dumnezeu în stare de pocăință, ce înseamnă asta, fiecare știe cât, ce poate el, cât poate el. Dumnezeu nu e absurd să ceară ceva peste puterea omului, ceea ce e. Deci dacă cât de cât, adică suntem cumva pe cale și murim pe cale, chiar dacă suntem păcătoși, dar ne-am spovedit, am mers la biserică, am avut o viață de creștin, chiar eu zic că nu avem motive să nu nădăjdim în mântuire. Pentru că moartea noastră tocmai este plata păcatelor noastre, plata finală. Și atunci putem să avem nădejde în mila lui Dumnezeu, că nu pentru că suntem vrednici, ci pentru mila lui, că nu ne va lăsa și nu ne va... Dumnezeu nu e contabil, că dacă ar fi numai după dreptate, sigur că ar sta lucrurile diferit. Dar trebuie să ne încredem în dragostea și în mila și în bunătatea lui Hristos. Altă soluție n-avem.
Este o întrebare care cred că e cât o conferință. Vă rog să ne vorbiți despre gândirea pozitivă față de gândirea creștină sau nădejdea creștină și dezvoltarea personală față de creșterea duhovnicească.
E vorba de unde întemeiem, pe ce ne întemeiem. Acest caracter pozitiv, cumva, dacă aveți, al gândirii creștine, este întemeiat exclusiv pe Dumnezeu și pe credința în El, nu pe noi înșine. Aici este diferența. E un gen de optimism, sigur, dar acest optimism e întemeiat numai și numai pe Dumnezeu, în cazul nostru, al creștinilor. Și în celelalte cazuri, dezvoltare personală. Adică, cumva, cum îmi pot eu, îmi induc eu mie lucruri, gânduri pozitive prin care să mă simt mai bine și așa mai departe. Nu spun că neapărat, poate și ele cândva merg într-o etapă a vieții, n-aș spune că sunt neapărat ceva rău în sine, dar așa mi se par slabe. Nu știu. Creștinismul rezolvă probleme mult mai adânci. E vorba de problema morții, până la urmă. Nu? Hristos ne învie. Dezvoltarea personală, totul este raportat la viața de aici. Creștinismul ne dă puterea să trăim viața veșnică anticipat încă din timpul acestei vieți. Deci e vorba de ceea ce oferă fiecare. Așa, mie mi se par slabe astea, tehnicile astea psihologice. Nu spun că nu ar ajuta uneori pe cineva într-un anumit moment, dar așa, sunt slăbuțe. Și încă chiar e riscant când chiar funcționează, îi dă și omului întemeiere în sine după aceea. A, uite, vezi, dacă m-am gândit așa, deci de acum înainte știu că eu, prin gândirea mea, eu pot să-mi induc mie o stare bună. Și să înlocuiește rugăciunea cu autosugestia și cu alte tehnici de felul ăsta. Și mi se pare mai periculos. Chiar dacă psihologic te ajută, și nu contest că psihologicul poate să dea niște rezultate, duhovnicește îți face rău. Aici e un punct în care psihologia și duhovnicia nu merg împreună bine.
Plus că ele pot să te ajute atunci când e vorba cu lupta cu tine, cu niște păcate minore, dar când e vorba de patim și de și apariția duhurilor necurate, da, sunt clar, zero.
Păi când vine duhul necurat, gata. Cu dezvoltarea personală.
Asta poate fi vorba de pateric. Când vine duhul necurat, e gata că trebuie să-mi ceară. Mărturisirea păcatelor către Domnul după rugăciune de seară de obicei pot fi considerate spovedanie, iar la duhovnici să nu le mai spunem?
Nu, dar... Nu, dar este bine să facem și spovedanie directă către Dumnezeu, mai ales la păcatele acestea de peste zi, mai mici, mai neînsemnate, pe care oricum le facem toți. Nu scăpăm niciunul să nu facem, de pildă, în rugăciunea aceea de seară a treia către Duhul Sfânt, acolo e o listă cu păcate destul de obișnuite pe care le facem cam toți în decursul unei zile. E bine pentru conștiința noastră, pentru pocăința pe care o avem în fața lui Dumnezeu să le spunem, să povedim lui Dumnezeu păcatele noastre, dar evident, nu să nu le mai spunem duhovnicului, în niciun caz. Acum, sigur, pot să fie de pildă lucruri chiar banale unele, care și poate le și uiți în sensul ăsta și, da. Oricum, duhovnicului e bine să spui cele mai mari păcate și cele mai rușinoase. Acelea neapărat trebuie să le spui duhovnicului. Nu e suficient să le spui lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dovada că nu e suficientă rușinea în fața lui Dumnezeu când le spui, este că nu s-a fost rușine când le-ai făcut. Și de asta trebuie să mergi la duhovnic, că de om, de prezența lui, te rușinezi totuși. Și rușinarea aceea îți dă o stare de smerenie a inimii și atunci poate să vină harul, să te cureze. Deci de asta e nevoie neapărat, că e foarte slabă conștiința noastră așa, știi, că noi în fața lui Dumnezeu ne pocăim. Păi bun, dacă n-ai păcătuit, n-ai fost în fața lui. Dovadă că te păcălești, știi? Deci trebuie neapărat duhovnic.
Aruncarea patimii sau a unei patologii psihologice asupra mineralelor este un păcat? Adică asupra fierului, asupra cristalului.
Nu știu, astea, există astea tot felul de idei magice și sună mai degrabă a vrăjitorie. Nu știu, nu recomand așa ceva. Nu știu.
Dar poate să te ajute mineralul?
Mai, poate că psihologic, adică să vă spun, omul psihicului are tot felul de... E foarte interesant psihic uman. El tocmai pentru faptul că are niște conexiuni și niște reprezentări pe care și le face, niște proiecții, acolo se poate libera niște energii, știi? Niște încărcături psihice. Eu nu spun că nu poate că l-ajută să simte el mai bine după aia că a făcut ceva. Fiindcă autosugestia e foarte puternică la oameni. Deci da, poate să fie, dar nici de cum nu sunt soluțiile cu adevărat cele ale bisericii, care sunt sigure. Cine știe ce s-a astea, dacă nu... Nu, seamănă drăcovenii a vrăjitorie. Deci, nu... N-am auzit să facă părinții lucruri de astea, nu?
Nu. Cum să nu judecăm atunci când observăm neputințele, patimile partenerului sau partenerei noastre, adică soțului, soției?
Asta e greu tare. Te înveți până la urmă și cu asta, că îți dai seama că dacă judeci, nu te ajungi nici pe tine, nici pe celălalt. Și înveți un lucru cumva, că tot cuvântul al părintelui Rafael Noica, cu cât e mai mare dragostea față de cineva sau intimitatea cu cineva, apropierea de cineva, cu atât să fie mai mare atenția și asceza, pentru că tocmai cu cei care sunt în intimitatea ta, aceea te pot răni mai mult. Acum te pot răni nu neapărat că vor să te rănească, dar prin neștiință, nepricepere, când îți două persoane foarte apropiate, deci aproape este inevitabilă rănirea reciprocă și atunci e nevoie de mai multă atenție. Ce spui, cum vorbești, nu arunci cuvintele aiurea. Foarte mult se întâmplă, din păcate, în cupluri, se întâmplă această ușurătate, familiaritate obraznică, zicea un duhovnic, că ne permitem cu cel de lângă noi să ne comportăm cu bădărănie și cu nesimțire și fără a ne cenzura vorbele. Adică dăm drumul la tot ce ne vine, numai pentru faptul, păi dar e a meu, e soția mea, e soțul meu, e fratele meu, e sora mea, îmi permit cu el. Asta este foarte greșit și, din păcate, concepția asta este foarte prezentă în ziua de astăzi. Cu cei care sunt mai apropiați, cu ei ne purtăm cel mai rău și din motive de multe ori de slavă, de șartă și de imagine publică, ne comportăm foarte elevat și atent cu cei care sunt îndepărtați, care oricum, de fapt, de altfel nici nu ne pasă prea mult de ei și nici nu... nouă de ei, ci doar că e vorba de imaginea publică. Deci a trebuit complet schimbat raportul. Mi-a plăcut un sfat pe care l-a dat cuviosul Paisie la doi tineri căsătoriți. Asta așa zice, uite, vă dau binecuvântare să vă certați cu toți ăilalți. Cât vreți voi să cât vreți, dar între voi să nu vă mai certați. Certați-vă cu toți ceilalți, dar între voi să nu vă mai certați. E, zice, e foarte importantă relația cu cei apropiați, grija, atenția la celălalt. Și aici, din păcate, suntem foarte deficitari toți. Ratăm relațiile cele mai importante, cele apropiate, care sunt cumva chiar date de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Pentru că cel care e lângă noi, soțul, soția, copiii, familia, tata, mama, tocmai inevitabil ei ne cunosc în ceea ce suntem și ei ne smeresc. Ei ne văd așa cum suntem. De multe ori, pentru cei mai din afară sau pentru, nu știu, putem să avem o imagine în asta așa, nesfânt sau mai știu eu, de deosebit, nu știu. Dar acolo, în familie, ne dăm arama pe față. Acolo este la iveală ce suntem cu adevărat. De aceea e foarte important o judecată celor apropiați. E ca o oglindă în care ne vedem imperfecțiunile și greșelile. Și tocmai aici trebuie insistat foarte mult, atenție mare la a nu răni pe celălalt, a nu îl jigni, a nu-i face reproș. Și cu asta și încheie subiectul, Sfântul Siloan spune așa, zice, acolo unde este reproș, nu este dragoste. În momentul acela nu iubim pe cel căruia îi facem reproș. Dar asta nu înseamnă că să nu-i spunem ceva poate greșit, dar trebuie să vedem cum îi spunem, cu ce duh îi spunem, cu ce ton, când îi spunem, în ce moment, adică să fie prielnic, să poată recepta și atunci, da, un anumit lucru trebuie spuse. Sfântul Siloan, mi se pare un lucru extraordinar, ce a învățat de la taică-s-o, vă știți asta, nu? Țăran simplu. Zice că taică-s-o a făcut el o borobață copil fiind și taică-s-o a așteptat 6 luni de zile ca să prindă un moment prielnic să-i poată spune cumva încât să poată primi. 6 luni de zile ca să-i facă o observație cu duh, fără mânie, fără patimă, așa, cu drag cumva. Și noi când de multe ori acasă, imediat ne irităm și dacă celălalt a zis un cuvânt și noi, ca un cocoș, și noi răspundem pe loc. Deci, aici cred că avem foarte mult de lucrat toți. Aici mi se pare că suntem cei mai mulți și când nu cunoști omul din intimitate, ți se pare, vai, ăsta e sfânt, ăsta așa știe, nu știu, dacă nu-l cunoști mai îndeaproape, îți dai seama și el e deficitar, chiar la capitolul ăsta elementar a relațiilor cu cei imediat apropiați.
Poate de aceea Domnul Hristos ne poruncește să iubim pe aproape.
Exact,
nu da. Pe departele.
Departele e foarte ușor. Toți marxiștii și revoluționarii ăștia de stânga atât de tare au iubit pe departele, adică umanitatea abstractă ca ansamblu, cât au omorât milioane de oameni dintre apropiaților ca să dobândească starea ideală a omenirii. Deci asta e minciuna fundamentală, că iubim mai întâi departele și pe aproapele nu. Toți stângiștii, toți marxiștii așa au făcut. Nu le-a iubit de departe, l-am omorât pe aproapele.
Dați-ne un exercițiu zilnic pentru nădejde.
Să ne gândim la însușirile lui Dumnezeu, la dragostea Lui, la Hristos cel răstignit pe cruce, la faptul că Hristos ne dă să mâncăm trupul și sângele Lui, la aceste cuvinte spuse de sfinți, de pildă, cum că, uite, Sfântul Siloan, ce Hristos ne primește ori de câte ori, indiferent ce am păcătuit și cât de mult am păcătuit, de fiecare dată, chiar dacă repetăm păcatul, ne primește fără niciun reproș. Atunci, cum să nu avem nădejde să nu mergem spre El? Nu? Sau faptul că Dumnezeu este dragoste, ce vrem mai mult? Păi dacă e dragoste, nu poate să nu, El nu poate să fie altfel decât este, că nu se poate schimba Dumnezeu, este dragoste. Și așa rămâne, imobil, e numai dragoste. Și dacă e dragoste, înseamnă că nu are cum să fie față de noi decât cu dragoste, indiferent ce am făcut noi.
Și dacă omul e la, cum sunt 99% din oameni, are nădejde din niște lucruri care voi să-i se împlinească și deznădăjdui că nu îi se împlinească.
Păi asta înseamnă că a greșit fundamental omul respectiv. Nădejde din acestea, dar de ce să avem noi nădejde în lucruri trecătoare? Nu prea înțeleg lucrul ăsta. De ce trebuie să ne rădim în ceva ce oricum nu rămâne veșnicie? Pronia lui Dumnezeu prin aceste de multe ori eșecuri, suferințe care se întâmplă în viață, tocmai că ne învață să ne rădim în ceea ce rămâne în veșnicie. Noi vrem pe aici tot felul de lucruri, avantaje, funcții, știu eu, orgolii, realizări, lumești, dar acestea oricum nu rămân. După moarte nu mai rămân. Deci viața e și pentru asta dată și proiectul lui Dumnezeu în viața noastră ca să ne învețe în ce să nădăjduim și ce să dorim. Și da, nu pare plăcut când nu ni se realizează, nu dorim noi ceva, ne rugăm acolo cu lacrimi și nu se întâmplă. Dar undeva, dar trebuie să fie mai presus de orice o încredere a lui Dumnezeu. În ultima instanță, și-a fac iarăși o scurtă paranteză, ceva am învățat de la Sfântă Maria Skopcova, ați auzit cu siguranță despre ea, ea a avut o fică de 12 ani, care era ca un înger, o copilă incredibil de frumoasă și de curată și de nevinovată și de pură, și a făcut o boală gravă și ea era femeie foarte credincioasă și s-a rugat cu lacrimi la căpătul ei timp de o lună de zile să nu moară fetița ei. Și a murit fetița ei. Și atunci, să vedeți reacția ei, și sigur, din momentul ăla ea practic a început să devină, a început să fie sfântă, cred că în ochii lui Dumnezeu. Atunci ea a înțeles un lucru, că ultima frază din simbolul de credință, când spunem aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, nu este o simplă constatare, o mărturisire de credință așa abstractă, teoretică, ci este, de fapt, cea mai puternică rugăciune, în care se concentrează cele mai mari și mai puternice și mai nobile aspirații ale sufletului uman, în sensul în care, în acea frază, aștept învierea morților, ea și-a regăsit răspunsul la experiența tragică a morții fetiței ei. Adică, da, a murit, dar va învia. A trăit anticipată, i-a dat Dumnezeu, sigur, credința asta extraordinară, încât să poate altora s-ar fi revoltat împotriva lui Dumnezeu. Și a înțeles că, de fapt, pentru noi creștinii, nădejdea noastră fundamentală este în viața de dincolo, în viața de veci, nu aici. Dacă ne nădejdim în cele de aici, suntem cei mai deplânși oameni, dacă nu avem credință în înviere, cum spunea Apostolul Pavel. Deci, în ultima instanță, nădejdele de aici sunt cumva inutile, sunt aproape fără sens, pentru că nu rămân după moarte cele ce țin de lumea aceasta.
Duhul lumii mai poartă și numele FOMO, adică frica de a nu rata experiențele, știrile, informațiile despre care considerăm că ne exclud din diverse grupuri dacă nu le trăim și nu le știm. Cum putem reduce intensitatea acestor emoții, acestor nevoi?
Nu știu, eu aș lua o radical pe ele. Tăiate toate și gata. Știți, ca să nu... Știți cum e, dacă lucrăm cu jumătăți de măsură, numai nu prea observăm diferențe. Și atunci mi se pare că, uite, am renunțat la o parte din ele, dar văd că tot așa e, nu se întâmplă nimic, nu se schimbă nimic, harul tot nu vine. Nu, cred că trebuie operat mai radical cu lucrurile acestea. Ce vreau? Vreau Hristos sau vreau lumea? Și mă gândesc totuși, plictisitoare astea, că tot alea sunt până la urmă. Nu, mi se pare că merită să încercăm ceva mai... interesant. Adică Dumnezeu infinit și, în fine, lucruri care sunt incomparabil superioare acestor lucruri. Cum le-am văzut și astea cu mâns, nu? Am fost pe Facebook, ne-am uitat, am văzut filme, am navigat unde am vrut noi, am fost în grupuri, nu? Și ce e chiar așa de mare lucru? Dar pe Dumnezeu încă nu l-am cunoscut. Asta se mirea și Sfântă Siloam, știți? Și uite ce oamenii de știință se gândesc să caute ce în soare, știi? Și, de-adevăr, să chinuie și, da, interesant, să afli cum e soarele, ce în soare. Și, de-oare, de ce nu ne gândim noi cum e creatorul soarelui? De ce nu ne interesează cum e creatorul soarelui? Ne interesează ce este în soare. La fel e și cu știrile și cu lucrurile din lumea asta. Da, dacă totuși trăiești în lume și vrei să fii informat, nu știu, ce pot așa ca o cale intermediară, un pas intermediar, să vă informați doar când decideți voi să vă informați la un anumit interval, nu cum vine ele ad hoc ca mesajele, știi, știrea, nu știu ce. De exemplu, o dată pe săptămână îmi rezerv o oră, de la ora la ora, când mă informez și citesc știrile. Asta, deci, eu decid când și în rest nu-mi dau voie și în alte momente. Te informezi atunci, să zicem. Să poate și așa. Dar nu când intri pe net odată și după aia din link în link, din mesaj în mesaj, vezi că au trecut 3 ore și tu n-ai făcut nimic din motivul pentru care ai intrat, de fapt. Ai intrat pe motiv și te vezi că, de fapt, ești cu tot o altă parte. Asta este bătaie de joc, parcă ar fi minge de ping-pong pentru demoni, știi? Să joacă cu noi ca noi suntem mingea, știi? De colo-colo. Nenumărate motive, numai ca să nu ne rugăm.
Cineva întreabă, părinte, cum îmi dau seama că harul este cu adevărat harul? Adică nu e o trăire, nu e o stare.
Am răspuns după efecte, după roade. Și după efectele imediate și după roadele de lungă durată. vedem ce rămâne cu adevărat, ce clădește, dacă cultivă ceva bun în noi, rămâne ceva noi. Îți dai seama după un timp. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat că toate poți să le încerc cumva, dar nu toate sunt de folos. Îți dai seama din experiență. Fiind tânăr, poate ai dreptul la un moment dat, odată, două, trei ori, să mai faci și câte o prostie, că ai încercat un lucru care nu, dar după ce te-ai dat seama că nu-i bun, păi renunți la el. Ține de rațiunea omului asta, adică de discernământ. Ai văzut că nu-i bun, n-ai făcut bine ce ai făcut și renunți. Nu mai te duci iar tot acolo. Și atât, ai scuza că n-ai știut. Mai n-ai știut cum, ai văzut pe pielea ta că e rău și nu te mai duci. Deci după efect, după roade. Iar efectele, v-am spus la întrebarea, a fost o întrebare similară, chiar prima întrebare, cum cunoaștem dacă este harul sau nu. După roadele Duhului Sfânt de care vorbește Apostolul Pavel, pacea, bucuria, îndelungă răbdare, dragostea, credincioșia, răbdarea și celelalte pe care le enumeră el.
Mai devreme a spus că credința poate amplifica trăirile interioare ale omului, poate amplifica și trăirile negative, rele.
Se poate întâmpla, să știți. Pentru că ține de un anumit tip de om. Omul care crede este un pic altfel decât omul care nu crede. Pentru că contează foarte mult și în ce crezi. Odată în ce crezi. Putem să credem într-o mulțime de tâmpenii. Știți, aici ce am observat de pildă cu, din păcate, cu credința creștină, ortodoxă, chiar ortodoxă, se asociază de multe ori credințe care sunt din zona pseudoștiințelor și din zona teoriilor conspiraționiste. Sunt foarte multe lucruri de felul ăsta și sunt de-a dreptul jenante multe teorii conspiraționiste și multe teorii pseudoștiințifice. Sunt chiar penibile și iraționale și totuși se atașează credinței noastre fiindcă e aceeași structură mentală în spate. Asta contează, e foarte important, repet, să revenim la alianța dintre credință și rațiune. Asta sigur nu înseamnă că nu există conspirații și nu înseamnă că tot ce spune știința este real, dar există nenumărate teorii conspiraționiste stupide, penibile și există multă pseudoștiință, există lucruri care efectiv sunt iraționale. Oamenii sunt tentați să le creadă pentru că, cum să spun, le dau un tablou despre lume care le oferă control în fața anxietății, în sensul că pentru o teorie conspiraționistă sau o teorie pseudoștiințifică ai nevoie de 3-4 idei numai și a explicat totul ce e în lume. Complexitatea lumii este redusă la câteva afirmații tranșante. Totul e în alb și negru. Sunt câțiva răi care conduc lumea, ăștia bogați cu bani mulți, și apoi suntem noi ăștia buni care suntem victimele. Și sunt conspiraționiștii care ei sunt singuri, ei sunt cei mai deștepți oameni și de asta sunt foarte important că sunt așa de deștepți, că ei își dau seama de fapt de conspirație. Marea masă nu își dă seama, dar el își dă seama. Deci, practic, gândiți-vă, câștigă psihologic mai multe lucruri, câștigă controlul asupra complexității fenomenelor, prin reducția radicală a acestei complexități în câteva, nu? Câțiva buni, câțiva răi și orice nuanță, nu mai sunt nuanțe, nu mai sunt, tot e simplificat, deci nu mai are motive de anxietate, fiindcă a simplificat lucrurile așa, și în al doilea rând are și sentimentul propriei importanțe, el e deștept fiindcă el își dă seama.
Așa, nu numai atât, aș găsește și un rost în lume.
Da, de asta zic, sigur, da, devine important, vrea să lumineze și pe alții. No, și aici, iertați-mă că zic, multe dintre ele chiar e vorba de prostie. Dar prostie nu în sensul unui IQ scăzut, că de asta n-am fi vinovați dacă avem un IQ scăzut. Așa că am dat Dumnezeu, asta suntem. Nu. Sunt oameni care nu au neapărat IQ scăzut, chiar sunt inteligenți. E vorba de prostie în sensul de ignoranță. De efectiv, de refuz a unor adevăruri evidente, elementare. Care, de ce? Că acele adevăruri ar fi, l-ar complica pe el. L-ar complica și atunci săracul nu vede decât ce vrea să vadă. Vrea să aibă totul explicat, să aibă controlul asupra propriei lui vieții. Nu se poate abandona. Și aceea, de fapt, e o formă de necredință în Dumnezeu. Ca și cum dacă n-am totul explicat, automat atunci eu pierd controlul. În loc să mă încred în Dumnezeu, ce trebuie să știm chiar toți, să avem totul explicat.
În general, toate ereziile au fost o formă simplă de a explica credința.
Da, da, așa e. Dogma cea mai grea, că e antinomică. E și, nici, e înnebunitoare uneori.
Întreabă cineva, dorința de a avea bani poate duce la pierderea harului? Protestanții spun că banii sunt doar al lui Dumnezeu.
Da, știu. Acum depinde și aici, știți, depinde de unde ne aflăm în viața duncească, pe ce treaptă ne aflăm, cât de mult ne dorim banii respectiv, unde se află iubirea de bani în valorile noastre ca prioritate în viață, cât timp alocăm, de pildă, câștigului banilor, cât timp, știți, deci sunt mai multe criterii aici acasă. Nu orice preocupare de a câștiga bani în lume trăind, nu că trebuie să muncim ca să trăiești, nu ai nevoie de niște condiții decente sau minimale de viață, deci trebuie să muncești și să câștigi bani. Nu e în sine păcat, dar depinde cât de mult alocăm, știi, energie, investiție, patimă, iubire banilor. Asta e numai. Deci păcatul începe de la un punct încolo. Nu orice preocupare pentru a câștiga bani este așa. Steiner mai spunea și așa, dacă preocuparea de bunurile materiale, zice, este păcat când te gândești la tine, la stomacul tău și la plăcerile tale și la poftele tale, atunci este păcat. Dar când te gândești la stomacul și nevoia de a mânca aproape lui, a copilului sau a celor din familie, lucrurile se nuanțează foarte mult. Nu mai e neapărat păcat. Da, deci asta zic că sunt nuanțate. Dar niciun caz, cum zic protestanții, că ei fac din asta, ei se mint, știi? Ei fac scop din viață, din a câștiga bani și pun pe seama lui Dumnezeu asta. Domnul mi-a dat bani mulți.
De fapt se întorc la un fel de iudaism.
Da, un fel de, da, așa ceva, exact.
Ei nu
da.
Mai credeau că este ceva dincolo.
Da, da, da.
Dacă ești binecuvântat, ești aici.
Da.
Care este limita dintre ispită și căderea în păcat? Ceva ai încercat să spui chiar acum.
Păi, acum depinde și de păcate, știți, de tipul de păcate. Chiar Sfântul Ioan Scăraru, referindu-se de pildă la ispita aceasta păcatelor trupești, la curvie, zice că mai întâi începe gândul care vine așa, se apropie de om, este, zice, momeala. Încă nu-i păcat acolo, că numai a venit gândul. După aceea vine, zice, convorbirea cu gândul. Stai de vorbă cu el. După ce stai de vorbă cu gândul, dar încă nu te-ai învoit. La un moment dat primești posibilitatea că poate totuși ar fi bine să păcătuiești, dar încă totuși nu te-ai hotărât chiar să păcătuiești, dar ai primit cumva posibilitatea. Ei, după aceea, el intră în inimă. În momentul când ai primit posibilitatea, el deja intră în inimă, nimeni mai minte. Când intră în inimă, deja lupta devine dificilă. Lupta devine dificilă, e cam așa, jumate forța ai tu, jumate vrăjmașul deja și luptă foarte dificilă, unde e nevoie neapărat de rugăciune, de chemare lui Dumnezeu, că dacă nu, nu, un foc mic aprinde o pădure mare, cum spunea apostolul Iacov, pune stăpânire pe om. După aceea urmează și practic învoirea efectiv de a păcătui și după aceea urmează fapta păcătoasă. Practic, acum, știți cum e? Până omul nu ajunge la faptă, la făptui păcatul, cu faptă, deci cu lucrarea sau cu cuvântul, încă nu putem spune că neapărat a consumat păcatul respectiv. Cât e la nivel interior, numai dacă luptă. Zic, dacă luptă. Pe de altă parte, Mântuitorul Hristos e foarte exigent. Le spune, cine s-a uitat la o femeie cu poftă, dorind-o, numai lui a și păcătuit cu ea. Sigur, nu înseamnă că a păcătuit la fel de grav ca și cum ar fi cu fapta, dar deja înseamnă că a început păcatul. Că deja nu-i mai numai ispită, ci undeva deja el a început să păcătuiască în inima și în mintea lui. Deci păcatul are mai multe grade. Ispita e doar până în faza în care tu te-ai opus păcatului, n-ai primit nici în minte, nici în inimă, nimic. Atunci ai numai ispită. Când deja ai început să primești în tine, deja începe păcatul, dar nu-s la fel de grave treptele. Nu-i la fel de grav în minte sau în inimă cum e când ești cu fapta. Alexandru mi-a zis un lucru de asta odată, prietenul nostru din Megidia, că avea un prieten care nu postea. Și îi zice lui Alexandru, zice, păi, dar eu nu pot, ce să postez? Zice că eu dacă postez, eu pe aia mă uit cu poftă, zice, la mâncarea când mănâncă alții și păcătuiesc în inima mea, zice. Și tot aia îi zice. Și atunci Alexandru i-a răspuns în felul următor. Vai, zice, așa îmi vine acum, zice, să te omor, să-ți trag un pumn. Zice, s-o fac, crezi că e același lucru, dacă o fac, să numai că simt asta. Și nu e același lucru, nu, atunci la fel e și cu postul. Știți? Nu. No.
Cineva întreabă, părinte, am întrebat un duhovnic cum să mă rog pentru lume, iar mi-a răspuns așa, Doamne, dă tuturor oamenilor o inimă pufoasă. Cum să înțeleg asta?
Inimă pufoasă?
O inimă pufoasă.
Păi, e simpatic, luați-o ca o metaforă. E o exprimare mai copilărească, poate dedicat, poate, nu știu, ca să inducă celui care a întrebat un duh așa mai copilăresc. Poate avea nevoie de ceva așa mai drăgălaș, o știu. Nu e neapărat ceva rău.
Zice cineva, cum poate Satan să pătrundă în mintea noastră, el nefiind creator?
Dar nu, de ce ar trebui să fie creator ca să pătrundă în mintea noastră? Dar și oamenii pot să pătrundă unii în mințile altora. Prin, de exemplu, uite, când cineva te hipnotizează, nu? Sau chiar prin cuvinte, prin te convinge, te instigă la ceva și tu primești sugestia. Și de la oameni primim sugestii, prin cuvânt sau chiar prin prezență, prin inducția unui gând. Satana este înger, este ființă inteligibilă, ființă netrupească, care spunea Sfântul Serafim de Sarov că cel mai mic înger e atât de puternic încât poate să distrugă pământul cu o unghie, spunea Serafim de Sarov. Și sunt ființe foarte puternice. Mă să vă gândiți de pildă la îngerul din Apocalipsă, îngerul timpului din Apocalipsă, care așa e prezentat acolo, stă cu un picior în mare și cu un picior pe pământ și răhnește ca un leu strigând, mă jur pe Dumnezeul cel viu că timp nu va mai fi. Imaginați-vă ce imagine e acolo, ce forță au îngerii. Sunt înfricoșători și sfinții când au văzut îngeri, prima mișcare să te închini lor. Deci e o prezență a harului, o densitate ontologică a ființei lor extraordinară. Sunt ființe foarte puternice. Și atunci și îngerul căzut, sigur, își păstrează în parte atributele dinainte, numai că sunt deturnate cât de rău. Deci are, dar sigur, el nu intră în mintea noastră fără voia noastră. Asta este foarte important. Dumnezeu nu lasă să intre fără voia noastră. Undeva înseamnă că noi vrem. Noi acceptăm sugestia respectivă. Undeva rezonează cu ceva din noi. De exemplu, am cunoscut oameni duhovnicești care aveau rugăciunea lui inimii lui Iisus neîncetat în inimă și să rotea în inimă ca un fulger și când se apropia vrăjmașul diavolul, simțea prezența diavolului, prezența ispitei dinainte de formularea gândului păcătos. Simțea ca o amprentă în duh. Fiindcă duhul cumva în rugăciune când omul se umple de har, cumva se dilată dincolo de marginile trupului. Și atunci, practic, simțea prezența demonului cum venea în jur, repet, înainte de a formula gândul și aștepta atunci la poarta minții, cu rugăciunea lui Iisus ca un bici, ca un fulger în mână, și lovea gândul când vrea doar să se formuleze, când nici măcar nu lăsa să se formuleze gândul păcătos. Asta e starea normală pe care ar trebui să o avem. Atunci, nu mai intră gândul satanei în inima noastră sau în mintea noastră. Oricum, să știți că până nu ajunge în inimă, nu e mare problemă. Cât timp lupta la nivelul minții, e foarte bine. Problema este când ajunge în inimă. Atunci suntem aproape biluiți. Când ajunge în inimă, deja e foarte greu acolo să luptăm. Apropo, să vă spun, tot cu fratele Alexandru Autex, experiența asta, apropo, ca să nu spun, să vedeți că spun lucruri, nu știu, realiste. Eram cu el la masă și mâncam undeva la mare, mâncam ciorbă de burtă. Deci oricum, chestiune foarte banală. Și el era cum ar fi Părinte Ciprian aici și eu aici. Și la un moment dat vrea să-i arat ceva pe telefon. Și m-am apropiat așa de el ca să-i arat. Și când m-am apropiat de el, brusc s-a schimbat complet starea de omicează, ca și cum aș fi intrat într-un spațiu care e foarte curat, plin de pace și de mângâiere. Și foarte intens, foarte luminos. Și după aia ce făceam? Mă dădeam iar înapoi, dispărea. Ca să văd de unde e. Iar vedeam înapoi și vedeam că de fapt din el. Și tot, zice, dar ce faci? Zice, că mi-a n-am vrut să-i spun, că după aia mă poate că să se mândrește. Dar era incredibil ce diferență era numai dacă mă apropiam așa de el, cum simțeam deja cum efectiv ceva din el era peste corpul lui. Deci emana și era om ca, cum spun, căsătorit, cu familie, cu copii, inginer la centrala de la Cernavodă, nimic așa aparent deosebit în afară. Da, făcea câte o psaltire pe zi, nu cam atât. Da. Și el spunea că și-a făcut din rugăciune serviciu principal, zice. Zice, uite, dacă îți la serviciu, am 8 ore, zice, de... Păi cum, pot să zic eu că la patron că nu mă duc la serviciu, mă duc când vreau eu, sau asta, nu mă duc la serviciu că nu am chef, nu, zice, la fel și cu rugăciunea, zice, mi-a făcut serviciu. La 5 dimineața se scula și făcea o parte din rugăciune și restul seara. Și avea atâta timp, zice, când îmi fac rugăciunea, și făcea cam tot timpul reușa, zice, am foarte mult timp după aceea pentru alte lucruri. Brusc, parcă timpul se dilată, le fac foarte repede, mintea mi-e sprintenă, rapid, mă descurc, imediat îmi rezolv toate problemele lumești, merge foarte repede. Dacă se întâmplă că, într-adevăr, nu-mi fac rugăciunea, îți copleșit de griji. Deci, cumva, că noi de multe ori invocăm asta, păi n-am timp. Nu e adevărat că nu avem timp. Atât timp pierdem, aiurea.
Părinte, încă două sau trei întrebări, că e târziu. Cum să înțelegem cuvintele psalmistului, toiagul tău și varga ta, aceasta m-a mângâiat?
Da, întotdeauna când Dumnezeu dă omului o pedeapsă, o durere, o experiență dureroasă, ea este însoțită de mângâiere. Asta trebuie să rețineți lucrul acesta. Niciodată Dumnezeu, adică nu dă ceva fără mângâiere. Ceea de la Dumnezeu vine cu mângâiere. De-aia și spune Duhului Sfânt mângâietorul. Duhul adevărului e mângâietorul. Și nu întâmplător. Și de ce? Pentru că adevărurile sunt dureroase, cele despre noi înșine. Până ajungem sfinți, toate adevărurile sunt dureroase despre noi înșine. Și dor. Dar în același timp, Hristos, Duhul Sfânt ne mângâie dacă noi primim aceste adevăruri despre noi. Și de asta este asociată varga, pedeapsa cu mângâierea. Nu vine fără mângâiere.
Cineva zice, cum să ezităm sau să evităm să ne rugăm pentru ceilalți cu gând superior? Adică mila pe care o simțim față de celălalt poate fi provocată tot de mândrie, de un sentiment de superioritate.
Depinde cum știți cum e cu mila, că depinde, că mila poate să fie undeva milă de tine, știi, cumva așa de sus, e la unii oameni așa, din păcate, e o superioritate, cuvântul milă, asociat sentimentul milei cu superioritatea, dar nu neapărat. E vorba, cred că, de altceva acolo. Depinde unde te pui în raport cu acel om. Ce conștiință ai tu în raport cu el? Te pui deasupra lui, te pui la nivelul lui sau te pui sub el? Și sigur, ca să te pui sub el, de obicei trebuie un dar de la Dumnezeu. Nu știm noi cum e asta, fără darul lui Dumnezeu, dar să știți că ne putem pune la nivelul lui măcar, să nu fim deasupra. Să nu ne considerăm superior cu ceva, cum că noi ne rugăm pentru el și noi îl tragem de undeva. Sau... Da, dar asta să știți că din experiență. Numai. Tot, rugăciunea e ceva, e teodidactă, cum se spune. Adică rugăciunea te rogi cum poți. Așa spunea Mitropolitul Andrei și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Că zice, până învățăm să ne rugăm cum trebuie, ne rugăm cum putem. Rugăciunea însă și perseverând în ea, făcând-o serios, te învață. Rugăciunea însă și te învață să te rogi tot mai, nu știu cum să zic, mai în adevăr, mai bine, mai adânc, mai concentrat. Dar deci nu se poate decât așa din practică. Teoretic nu merge.
Nu poți fi singur în Hristos. El ne cere să iubim pe ceilalți. Cum să ne apropiem sufletește unii de alții? Cum să ne depășim individualismul?
Cum vedeți, Hristos ne spune să iubim pe ceilalți, dar nu spune să porunca noi să fim iubiți de ceilalți. Porunca e să iubim noi. Și aici, iarăși, referitor la subiectul ăsta, mi-a plăcut, referitor la singurătatea omului de astăzi și a tinerilor de astăzi care se simt singuri, mi-a plăcut un cuvânt al Ave Emilianos, care spunea așa, parafrazez, zice, cel care iubește pe ceilalți, deci cel care iubește, zice, nu este niciodată singur, fiindcă îi are vii în inima lui, prezent și vii în inima lui pe cei pe care îi iubește. Dar cel care însă vrea să fie iubit de ceilalți se însingurează tot mai mult. Păi este un paradox. Când vrei să fii iubit, te trezești că cumva te însingurezi, iubirea fuge de tine. Așa e și cu slava deșartă. Dacă fugi după slava deșartă, nu o primești, fuge de tine. Când schimbi fugi de slava de la oameni, slava fuge după tine. Când nu strebe de la oameni slavă, te trezești că tot vine multă. Când schimbi o cauți, nu o primești. Și de ce? Că e și o chestiune de putere aici. E principiul vaselor comunicante cumva. Când ești slab, când e slab, atunci sigur ai nevoie de a fi iubit, înțeles, de a fi slăvit, de a fi acceptat, de a fi validat, și fiind slab, aici din păcate funcționează așa, și un fel de, ca un fel de lege de asta, de selecție cumva, când între oameni, din păcate așa îi, cumva o lege a puterii. Fiind slab, tot mai slab ești, cum spunea și Mântuitorul de altfel, că cel ce are îi se va mai da, iar cel ce nu are îi se va lua și ceea ce are. Și atunci, la fel e și cu iubirea. Vrei să fii iubit, înseamnă că undeva ești slab. Înseamnă că, nu știu, ceva îți lipsește, ești incomplet, ești... Bun, acum noi putem să spunem, dar totul nu e normal să fim iubiți, nu așa e firesc, nu vrea Dumnezeu să fim iubiți. Da, sigur, e adevărat și lucrul ăsta, și în primul rând avem dragostea lui Hristos, care este infinită. Ar trebui să ne fie suficientă. Mai adevărat că nu ne e suficientă de multe ori, pentru că nu cunoaștem cum e în mod nemijlocit, și poate am vrut să o cunoaștem în mod mijlocit prin oamenii care au fost în jurul nostru și n-am avut, din păcate, nu știu, norocul să o cunoaștem, să facă întâmpla și asta, mai ales pentru copil. Copilul nu poate cunoaște direct dragostea lui Dumnezeu, vrea să o cunoască, sau îi firesc să o cunoască prin părinții lui. Și dacă părinții nu i-au oferit-o, da, atunci avem o problemă aici și copilul nu este vinovat. Dar undeva eu cred că Hristos va ști să ajungă la... Sigur va ști El să primească poate copilul cândva cum ce Hristos îi va da, adică ce răstignit Hristos în maxima lui smerenie și în maxima vulnerabilitate în care se poate pune, nu, s-a pus Hristos pe cruce. Cred că poate să ajungă la inima Lui și la acești oameni chinuiți, copiii ăștia abandonați, chinuiți, nefericiți, că n-au cunoscut dragostea. Și cred că judecata pentru ei va fi diferită, adică ei, nu, cum spune Mântuitorul, cu ei se-a dat mai puțin, se cere mai puțin, cu ei se-a dat mai mult, îi se cere mai mult. Deci nu cred că Hristos va abandona pe un astfel de copil care n-a cunoscut dragostea prin părinții lui. Cumva cred că va ajunge într-un fel sau altul la inima lui, dacă nu în viața asta, sigur în veșnicie. N-are cum să-l abandoneze pe acel copil. Dar aici, într-adevăr, poate să aibă o viață tragică. Și să nu creadă în iubire, că să zică asta, sunt povești. Ce îmi spui tu mie de iubire? Că, uite, mama a vrut să mă avorteze, dar până am scăpat pentru un miracol, după aia tata m-a tot bătut toată viața, numai alcool, numai înjurături, numai bătaie, numai... Și vin și vorbește mie despre iubire. Da, nu prea ce să mai spui, decât să te rogi pentru el, că nu... Într-un fel are dreptate. Și atunci trebuie să-i acceptăm acea, adică să ne asumăm. Nu putem să judecăm situații de felul ăsta, ne depășesc. Știe Domnul ce să facă cu el și cum. Dar sigur îl iubește. Dar mai spun un caz cineva, o persoană care trăiește încă, mi-a mărturisit următorul lucru. Era revoltată cumva împotriva lui Dumnezeu, tocmai din dragoste pentru oamenii ăștia părăsiți și amărâți, pentru situațiile acestea tragice și nedrepte care se întâmplă cu mulți, milioane de copii avortați, părăsiți, violați, copii omorâți, în fine, lucruri, mulți care suferă cumva pe nedrept raportat cel puțin la lumea asta. Și era persoana respectivă cumva aproape de zona ateismului, cumva, nu știu dacă Dumnezeu e sau nu, nu spunea chiar că nu este, dar cumva, dacă este, cu atât mai rău. Dacă este, de ce? Pentru că ce, Dumnezeu e acela care permite și lasă să întâmple lucrurile acestea. Și ce se întâmplă? Intră odată în biserică, dar intră odată în biserică nu că avea ceva cu Dumnezeu sau să roage, ci că trebuia să întâlnească cu cineva și nu mai știu care a fost contextul, că ploua și a trebuit să intre înăuntru ca să nu plouă. Și acolo era un ecfonist, ceva cu slavă tatălui și fiului și nu știu ce. Și cumva așa zice, dacă într-o doară, cumva așa zice, n-am știut, care e diferența zice, dintre tine și președintele Coreei de Nord, la care și el are cultul personalității. Nu,
Kim Il-sung.
Exact, nu Kim Il-sung, a fost când eram noi. Ai altul acum, e nepotul lui, cred că.
Da.
Și acolo, da. Și în fine, zice, care e diferența dintre tine și el, zice, dintre, că și tu vei slavă sau știu eu. Și se întâmplă ceva uimitor, îi se arată Hristos, pur și simplu. Îi se arată Hristos și primul lucru pe care îi arată Hristos, pe care arată că dragostea lui față de acei copii chinuiți, nenorociți, avortați, este incomparabil mai mare, nu se poate măsura cu dragostea pe care o avea ea și numele căreia era revoltată împotriva lui Dumnezeu. Adică a văzut că dragostea era așa ceva, un fir de nisip față de ce era acolo, față de oceanul iubirii lui Hristos, față de acei copii chinuiți, nefericiți. Și în momentul ăla a înțeles că revolta ei n-avea niciun temei, nu știa cine e de fapt Dumnezeu, și în momentul ăla a fost o convertire efectivă, o convertire totală. Într-o clipă. Într-o clipă a învățat teologie, cât după aceea acum citește carte după carte, părinți, sfinți, nu ce, și practic nu, doar recunoaște ce i s-a dat concentrat în câteva clipe. Deci vedeți, se mai întâmplă și astăzi lucruri de felul ăsta. Convertiri de acest fel, nu, ca Apostolul Pavel, ceva aproape similar, pentru că, sigur, acolo Dumnezeu a găsit totuși o inimă curată, o căutare sinceră. Revolta ei era sinceră, cumva ea nu cunoștea pe Dumnezeu, era vorba de neștiință și chiar îi iubea pe oamenii respectivi, pe acei copii. Deci era ceva curat și de aceea Dumnezeu a găsit vasul potrivit să îi se descopere, a avut cui să îi se descopere.
Da. Înainte vă mulțumim mult. Ai răspuns la întrebări fără să...
Da?
Tot am pus că răspundeați și la ce mai erau pe aici. Mulțumim și sper să ne mai vedem și să ne mai auzim.
Mulțumesc!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai însut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nici n-am gândit că o să terminăm serile de ucești cu Părintele, dar cred că v-ați folosit. Mulțumim, Părinte.